Tässä jaksossa meidän veljesten seuraan liittyy jälleen mukaan siskomme Sonja. Miten kehon virheasennot ja stressitilat ovat kytköksissä toisiinsa? Vinkkejä jännitystilojen purkamiseen ja mindsetin parantamiseen. Kuinka käännät Instagramin nopean dopamiinin algoritmin omaksi hyödyksesi? Hallitse sun mielihalut ja ota ohjakset sun omasta dopamiinikeskuksesta. Hyppää mukaan.
Tervetuloa Sonja podcastiin toisen kerran. Mistäs me tänään puhutaan?
Kiitos, ihan superihana olla täällä taas toisen kerran. Tänään puhutaan, tai musta olisiko puhua siitä, ehkä niin kuin meidän kroppaan liittyvistä asioista. Mä oon alkanut kehotietoisuusohjaajakoulutuksen, mikä on siis mulle uusi juttu, mutta se vaan jotenkin veti mua sairaasti puoleensa, ja mä aloitin sen, ja mä en tiedä, miksi mä ehkä vähän jännittää puhua sitä, koska mä en ole todellakaan vielä mikään alan asiantuntija, vaan itsekin niin kuin opiskelen ja opin koko ajan uutta, mutta se on semmoinen, mikä mua kiinnostaa, ja musta tuntuu, että teillä voisi myös olla siihen tosi paljon annettavaa. Ja sitten olisi siisti puhua myös ihmissuhteisten kanssa, koska me kuitenkin pallotellaan silleen, kun ollaan tekemisissä, niin puhutaan ehkä konkreettisien esimerkkien kautta sellaisista meidän ajatteluiden eroavaisuuksista. Voitaisiin nostella vähän kissoja pöydille. Ei, mutta ehkä siitä, että miten niin kuin siitä, että kun sä oot itse tasapainoisessa tilassa, niin sä pystyt oikeasti rakentamaan myös tasapainoisia suhteita ja olemaan niissä.
Mikä se on se kehotietoisuuskoulutus?
No siis se on semmoinen, se ei ole todellakaan mitään niin kuin fysioterapiaa tai se ei ole mitään PT-hommaa, vaan se on sitä, että sä opit niin kuin ekana itse tavallaan tiedostaa sun oman kropan ja sun oman olemisen. Ja sitten se, että, mitä, niin kuin, että meillähän on tosi paljon erilaisia virheasentoja ja sitten tässä niin kuin kehotietoisuuden näkökulmasta ajateltuna ne virheasennot johtuu yleensä jostakin syystä X ja kroppaan voi varastoida tosi paljon vaikka niin kuin henkistä taakkaa, kuormia, traumoja, pelkoja, stressitiloja, mikä alkaa ohjaa meitä niin kuin eri asentoon. Ja sitten kun sä oot vuosikausia, vaikka se olisi pieni se asentovirhe, mutta jos sä oot väärässä asennossa, niin se niin kuin vaikuttaa ihan sikana ja aiheuttaa erilaisia kiputiloja, niin kuin Juuso varmaan tietää.
Haluatko oppia uutta?
Haluan.
Tuo on fysioterapia. Siis on semmoinen laaja aihealue kuin psykofyysinen fysioterapia ja muutenkin kaikki kehoon liittyvä, niin fysioterapiasta lähestytään ihmistä aina yksilönä biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Eli siinä otetaan huomioon ei pelkästään se fyysinen puoli, mutta myös ne ajatukset, tunteet, sosiaalinen puoli, koska kaikki vaikuttaa siihen, jos sulla on vaikka kipuasiakas, niin kaikki vaikuttaa siihen, miten se asiakas tuntee sen kivun ja miten sitä voi sitä kautta hoitaa, helpottaa sitä kipua. Et jos sulla vaikka tuottaa joku tosi paljon psykologiselta puolelta stressiä, joku aihe, niin se triggeröi kipusignaaleja.
Mutta on niin äärettömän kiinnostavaa oikeasti.
On.
Vaikka mä oon tiennyt, että sä opiskelet vaikka fysioterapia, sä oot antanut mulle ihan tosi loistavia neuvoja, että miten mä oon voinut mun omia niin kuin niskahartia ongelmia ratkoa. Mutta sit mä en oo itse, kun mä en oo itse pintaa syvemmälle aiemmin, muuta kuin tavallaan tehnyt niitä, mitä mulle on sanottu, mitkä on tuonut mulle helpotusta. Mutta nyt toi just, kun mä oon ottanut tosta selvää, ja toi puoli, että se oikeasti vaikuttaa niin vahvasti, on ollut niin kuin mulle oikeasti tosi uutta tietoa, ja sitten sellaista tosi silmiä avaavaa. Ja sitten mä oon vaikka itse alkanut tekemään semmoisia tosi yksinkertaisia niin kuin stressireaktiojen poistoharjoituksia. Että kun tossa vaikka niin kuin opetetaan silleen, että sulla on tietty, että meillä on stressitilat, on taistele, pakene ja jähmety, mitkä on. Ja ne on meidän eri osas kropas niin kuin tuntuu kireyksinä. Ja yksi on vaikka niin kuin etufaskia ja yksi on takaa ja sitten on tämä sivulinja. Ja sitten kun sä venytät ne vaikka päivittäin jo pelkästään, niin se auttaa niin kuin purkaan sitä koko sun stressireaktio, mikä aiheuttaa sen, että sulla on tasapainoisempi ja parempi olo. Ja mä oon että ne on niin yksinkertaisia asioita, niin mä oon että miksi näistä ei puhuta enemmän?
Jotenkin itessä mä ainakin huomaan sen, että jos mulla tulee paljon stressiä, tulee sellaista, niin kuin, että mä annan ajatuksille vallan. Ja siinä kohtaa mä huomaan ensimmäisenä, että mulle tulee pintahengitys. Se Jep. syvä hengitys loppuu. Ja se tarkoittaa sitä, että mä en enää hengitä mun pallealla, vaan mä alan hengittää mun toissijaisella hengityslihaksilla. Eli skalenuksilla, trapseilla, kaikilla näillä niin kuin kaulan lihaksilla. Ja silloin ne jännittyy, ne kiristyy. Mulle tulee ylärintaa ja kaulaa ja sternoklenoideihin hirveä. Mulla on aina sternoklenoidit jumissa, jostain kumman syystä. Mutta siinä kohtaa, kun hengittää vatsalla sillain syvään ja venyttelee niitä paikkoja, niin sen huomaa, miten sä oot varastoinut sinne tiedätkö sinne kireyksiin, on varastoutunut sitä energiaa. Tulee, kun sä pääset avaan ne paikat, niin tulee, sä tunnet, miten lähtee semmoinen kuorma pois susta. Myös henkisesti kuin fyysisesti.
Niin tuntee. Ja sitten yleensä on merkkejä siinä, että kun me aletaan tekemään jotain tiettyä venytystä tai tiettyä liikettä, niin tavallaan se, että mikä tuntuu, mulla on vaikka niin kuin se pitch and pose tai se asento.
Mä muistan, se oli sulle tosi vaikea.
Siis se on mulle niin vaikea olla siinä. Nyt mulla on se, mitä mä näytin sulla äsken, se käden avausjuttu. Niin se oli sama, että mulla alkoi ahistaa niin paljon, että mun tekee mieli lähteä pois siitä asennosta. Siis mulle tulee niin semmoinen fyysinen, siis mulla on sehän tähän semmoinen niin kuin ahistus niissä asennoissa. Mutta se on just se, että mitä, et sieltä nimenomaan vapautuu jotain, mitä pitää. Siinä vaan pitäisi, niin kuin, se on se asento, mitä kroppa kertoo, että missä sun pitäisi olla. Että sä voit päästä. Ja se on niin kuin, mä en tiedä, onko, tai mä en just, tai olisi mielenkiintoista kuulla just, miten paljon on vaikka niin kuin fysioterapia-opinnoissa siitä, että onko siinä niin kuin, että onko tavallaan sitä henkistä puolta silleen just, että sä pystyt sen avulla vapauttaan. Niin kuin paitsi poistamaan sitä kipua, niin puhutaanko siellä just siitä, että sä pystyt niin kuin vapauttaan jotakin, mitä sä et välttämättä pysty edes nimeämään, että mikä siinä, niin kuin sulla on jäänyt sinne kroppaan.
Joo, kyllä noissa opinnoissa paljon, tai aika monessa aihealueessa käsitellään sitä. Mutta sitten siihen voi erikoistua just psykofyysisen fysioterapian kautta. Mutta esimerkiksi mulla oli kipukurssi, niin kaikki tunnetilat, ajatukset ja tällaiset, niin ne linkittyy niin vahvasti siihen kipukokemukseen. Me puhuttelin edellisessä podissa kokemuksista. Niin esimerkiksi vaikka edellinen trauma, niin sehän vaikuttaa sun nykyisinkin kipukokemuksiin. Niin siellä sivuutettiin aika paljon tota aihetta ja se avasi itsellekin tosi paljon silmiä siltä kantilta. Ja nyt mulla on itse asiassa menossa tällä hetkellä, ei mikään pitkä jakso, mutta muutama opintopiste psykofyysistä fysioterapiaa. Mä oon varmaan tuossa joulun aikaa vähän viisaampi tästä aiheesta taas. Mutta se on tosi mielenkiintoinen, koska sä oikeasti pääset näkemään, kuinka se ihminen ikään kuin on kokonaisuus. Se ei ole pelkästään se fyysinen puoli, että se aiheuttaa kipuja, se huono ryhti. Niin kuin aina mietitään, että se huono ryhti aiheuttaa ne kivut tuonne lapaluihin. Mutta siinä on taustalla niin monta tekijää, jotka voi olla mukana sitä triggeröimässä ja pahentamassa. Just esimerkiksi pitkittynyt stressi, huonot unet, sosiaalisen tuen puute.
Jep. Ja siis toi on niin mielenkiintoista silleen, että miten sä voit ihmisestä nähdä jo siitä, kun sä katot sen kropan asennon ja sen, miten se on, niin se voi kertoa sulle niin monta asiaa. Että se, että ootko sä tälleen auki maailmalle, hartiat auki levollisena tässä hetkessä, vai kuulit sä vähän silleen lysys koko ajan ja anteeksi pyydellen. Ja että se voi niinku kertoa niin paljon. Ja se, että niinku tavallaan se, että sä pääset sen äärelle, niin mun mielestä tarvii sitä, että sä pystyt pysähtyä tulemaan niin kuin tietoiseksi siitä, ihan jo siitä sun omasta asennosta. Ehkä toi kehotietoisuus just lähtee siihen, että sä vaan, et koska nimenomaan se ei niin kuin missään nimessä, mä en ikinä tuu tietää vaikka niin paljon anatomiasta, kun sä tuut tietää, vaan se on sitä niin kuin semmoista niin sanotusti lempeät opastusta siihen, että pysähdytään ja tarkastaa oma asento ja tullaan tähän hetkeen. Ja sitten ehkä jotain johdattelevia kysymyksiä just, että jos voi tehdä jonkun tulkinnan, että ei anneta mitään, että tämä on nyt tästä, vaan silleen, että annetaan sen ihmisen itse tulla ymmärtää ja pääsee sen jäljille, että mistä joku voi tulla. Tai tunnistaa se sun oma, niin kun, oma asento, oma oleminen ja pikkuhiljaa arjes niin kun ohjautuun tai tulee tietoista, että okei, että nyt mä tiedostan, miten mun jalkapohjat vaikka on ja menee suoraan näin. Ja sitten tosi moni asia lähtee siitä oikeasti, että miten sä vaikka seisot. Mikä on ihan käsittämätöntä. Mä en ole tajunnut sitä aikaisemmin. Ja nyt mä teen aamuisin semmoisen, että mä avaan mun jalkapohjan siis sellaisella pallolla, semmoinen joogapallo, tiedättekö semmoinen.
Onko se semmoinen, missä on niitä semmoisia kyhmyröitä?
Ei, kun siinä ei mitään kyhmyröitä, se on vaan semmoinen pallo. Niin mä teen sillä, niin kuin, siis jalkapohjan avauksen, sillä, että mä painan sillä niin kuin 30 sekkaa per kohta. Mä käyn nää täältä läpi, nää kaikki.
Kas.
Ja sitten mä käytän, okei, tää kuulostaa nyt tosi niin kuin oudolta, mutta sitten mä käytän päivittäin sellaisia, tiedättekö mitkä on varpaan harottimet?
Joo, no. Itse asiassa just puhuttiin Juusamalla tästä pari
niitä.
Päivää.
Niitä. Siis mä oon käyttänyt niitä nyt päivittäin. Ja sit mulla on silleen, että mulla on vaikka mennyt lapsesta asti mun jalat silleen tälleen sisäänpäin. Kun mä oon kävellyt, mä oon joskus käytetty lääkäristä siinä. Ja nyt siis, mä oon nyt käyttänyt niitä harottimia. Ja siis mulla on korjaantunut ihan sikana. Ja mä tunsin silleen, kun mulla aukeaa täältä. Että mulla tuli ekana, kun mä käytin niitä. Mä en pystynyt pitämään niitä kuin vähän aikaa. Mutta mun koko asento alkoi niinku korjautuun. Ja sit se lähtee sitä, kun meidän niinku faskiat lähtee täältä. Ja se avaa ja antaa tilaa niille. Ihan käsittämätöntä. Siis mä oon ihan, mä oon niin innoissani. Mä oon niin, siis janoa vaan lisää tietoa, koska niin kuin mä sanoin, mä oon vasta aloittanut nyt noin mun omat opiskelut. Mutta silleen, että mitä mä oon itse tehnyt ja noudattanut noit vinkkejä ja ohjeet, mitä mä oon saanut, niin mä oon vaan sillä, että mä haluan niin kuin oppia niin paljon lisää tästä.
Mutta mietin, Sonja, silloin kun sä menet ostamaan kenkiä, niin hyvin usein ne kengät, se on hyvin usein, että se muoti mennään edelleen, että miltä ne näyttää jalassa. Mutta kun sulla on ne kengät jalassa, sä kävelet niillä paljon, niin suurin osa kengistä on semmoiset, että ne painaa sun varpaita yhteen. Ne on tässä luonnottomassa tiedätkö, tilassa. Mä huomaan sen itse, että mulla on todella niin kuin, siksi mä tykkään treenatakin nykyään salilla ilman kenkiä. Mä tykkään olla paljon ilman kenkiä, ilman sukkiakin, koska se on vastapainoa sille, kun on ollut huonot kengät. Okei. Just juteltiin Juuson kanssa tästä. Mä kysyin, että olisiko mitään järkeä, että mä hankkisin sellaista, just ne, mikä oli varpaan harottimet. Mm. Et musta tuntuu, että niinku mulla koko ajan niinku haluaa pysyä ne supussa tässäkin, kun mä oon sukat jalassa. Ne haluaa niinku olla yhdessä. Ja mä huomaan, että kun mä kävelen huonolla kengillä ja ne on koko ajan supussa, niin tulee polviin, lantioon ja joka paikkaan, se tulee sieltä ylös.
Niin tulee, niin tulee. Ja se, että ennen tavallaan, minkä mä oon tosta ottanut tai oppinut, että ennen kuin sä voit niin kuin pitkäkestoisesti muuttaa sun mitään, niin kuin vaikka täällä yläkropassa tapahtumaan, niin sun pitää lähteä siitä niin kuin sun asennosta ja jaloista asti tekemään se työ sun kropas. Ja se on, niin kuin, se on ihan jäätävä. Ja toi, tiedättekö te, no mulla oli vaikka silleen, koska tää on tosi konkreettinen, mulla oli tää yksi varvas täältä varmaan aika monella, mutta on siellä kippuralla. Niin
mikä varvas se on, kun kukaan ei näe sun varvasta, kun tässä puhut?
Toi pieni varvas tuolla.
Tämä on pikkuvarvas siellä.
Pikkuvarvas.
Onko se kippuralla siellä?
Todella.
Pikkuvarvas on vähän kippuralla siellä.
Mutta sen ei kuuluisi olla kippuralla. Mä en tiedä sitä aikaisemmin, että sen ei kuuluisi olla kippuralla sen varpaa siellä. Sen kuuluisi olla suora sen varpaa. Ja mulla ei ollut. Ja nyt mä oon avannut sitä jalkapohjaa ja mä oon käyttänyt varpaa harottimia. Niin kas.
Millaiset kengät sulla on tällä hetkellä?
Siis tällä hetkellä mulla on ihan noin.
Millainen se lesti on siellä, missä sun varpaat lepää? Mä ostin vuosi sitten uskomattomat kengät. Jouni vinoili mulle siitä, mitä sä ostat tällaisia 150 euron kenkiä, mutta uskomaton ostos. Ihan oikeasti mä käytin rahaa siihen, että kengät on hyvät, koska mulla on tavoitteena 10 000 askelta joka päivä. Ne on ollut mulla vuoden. Mä kävelen 300 000 askelta kuukaudessa. 300 000 kertaa 12 on yli 3 miljoonaa askelta. 3 miljoonaa toistoa sille.
Jep.
Niin jos sun kengät on tosi huonot, se lesti on tosi pieni ja sun varpaat on supussa, niin aina sattuu, jos mulla oli huonot kengät, aina sattuu varpaisiin, että ehkä just tohon lestiin tai tohon jalkapöydän ja varpaiden väliseen tilaan sattuu ihan perkeleesti ja oli huono olla. Mutta sitten kun oikeasti panosti hyviin kenkiin ja siihen, että se on tosi pehmeä se pohja. Yep. Ne on ihan noin lenkkikengät, oikeasti juoksukengät, mutta mä kävelen niillä peruskengillä. Joskus tekisi mieleen laittaa ne jopa kotona jalkaan, kun ne on niin mukavat. Yep. Ne on niin mukavat ne kengät, että se on yksi paikka, missä kannattaa panostaa, eikä olla snitch.
siis jos sulla on semmoiset kengät, että niissä oikeasti menee siihen V-malliin ja sulla menee varpaat suppuun, niin sun lihakset jalanpohjassa, jotka on merkittävän tärkeitä meidän asennon ylläpitoa, ei työskentele sillä tavalla, mihin ne on ikään kuin luotu työskentelemään, vaan siellä alkaa vähän muut lihakset ottamaan vastuita ja siitä voi tulla vaikka jalanpohjan holvikaari voi madaltua tai muita, mitkä sitten näkyy kineettisessä ketjussa, että ärtyykö siellä hermo, tuntuuko siellä kiristystä jossain lonkassa, polvessa. Tästä oli hauska, kun mulla alkoi se psykofyysinen fysioterapiajakso ja sitten mentiin opettajan kanssa pihalle. Mentiin pihalle ja se sanoi ekan kerran, että kävelkää perässä, mutta kävelkää tietoista kävelyä. Tiedättekö, mikä on tietoinen kävely?
Tiedän, toi on just se harjoitus, mitä tehdään siinä. Joo, kerro vaan loppu.
Joo, siis mä olin silleen, että mitä helvettiä, tietoista kävelyä, että kyllä mä nyt ihan kävellä osaa. Mutta sitten kun mä rupesin ajattelemaan sitä, niin mä rupesin fiilistelemään, että okei, mä tuun kantapohjalla alas, mulla osuu tässä järjestyksessä jalanpohja maahan, mun polvi koukistuu, mun lonkka nousee. Sitten mä rupesin hiffaamaan, että kävelenkö mä niin kuin, miten mä oikein kävelen oikeasti? Ja ajattelemaan vähän syvemmin, että onko siellä jotain epäbalansseja, ottaako toinen askel pidemmän askeleen kuin toinen. Ja sitä kautta voi lähteä, no mulla ei kävelyssä ole mitään ongelmaa, mutta se avasi tosi paljon, että kun mä oikeasti ajattelen, mitä mä teen, niin silloin mä teen sen vielä paremmin.
Se just, ja se pointti, että silloin kun sä keskityt siihen, että sä tunnet vaikka mitä sun kroppa, kun sä vaikka kävelet, teet tietoisen kävelyharjoituksen, tai mitä tahansa sä peset hampaat ja tuut tietoiseksi sun asennosta ja näin, niin se yksi taika siinä piilee myös, että sähän oot silloin täysin läsnä tässä hetkessä. Sähän et ole silloin niin kuin missään muualla, kun sä oot sun kehossa ja sä tunnet sun kehoa ja mitä siellä tapahtuu. Niin se on semmoinen yksi toinen avain, paitsi että sun asento alkaa korjaantua, mikä vaikuttaa taas sun niin kuin tunteeseen, sun olemisesta, sun itsevarmuuteen, kaikkeen niin kuin on asento ihan keskeisessä tekijässä. Mutta sen lisäksi se, että ne hetket, kun sä oot tietoinen siitä, että mitä sun kropassa tapahtuu, missä asennossa oot, miltä nyt tuntuu, on ne hetket, kun sä oot läsnä tässä, koska sä et voi silloin olla sun ajatuksissa missään muualla, kun sä oot sun kehossa. Ja tavallaan se, että et vaikka rentoutuminen, niin sehän on semmoinen, että sä et voi sanoa, että nyt rentoudu, ja sä rentoudut. että se on semmoinen, että sä et niinku tavallaan voi pakottaa tai sä et voi suorittaa tai tehdä rentoutumista. Ja mulle nyt, kun mä oon tehnyt noita kehotietoisuusharjoituksia, niin siis mulla toimii ihan äärettömän hyvin se kehon skannaus. Ja se, että tunne sun jalkapohjat, tunne sun sääret, tunne sun polvet. Ja sit sä seuraat sitä niinku sun ajatuksen kanssa. Ja sit sä voit niinku sanoa itsellesi, että sun nyt tuntuu rennolta, bla bla bla. Mutta se pointti on se, että sä keskityt silloin siihen kohtaan. Ja sä oot läsnä siinä hetkessä. Ja sit sulle niinku laskeutuu se rentous siihen olemisen tilaan.
Mm. Tämähän on meditaatio täysin.
Niin on, niin on.
Se on useasti käytetty keino bodyscan mindfulnessessa. Ja muistan joskus, mä ennen nukkumaanmenoa tein 40 minuutin bodyscannia ja siis mä oikeasti jouduin ihan toiseen maailmaan siinä kohtaa. Mun päässä alkoi heittää, mun silmät oli kiinni, mun päässä ihan kuin mä olisin ollut ihan oikeasti jossain vuoristoradassa, mun päässä alkoi legit heittää. Ihmiset, jos te olette ollut kännissä ja mennyt sen jälkeen sänkyyn ja silmät kiinni, niin tehän olette vuoristoradassa siinä kohtaa. Te kaikki tietää sen fiiliksen. Mulla ei ollut huono olo, mutta mulla oli muuten sama fiilis. Mulla oli pakko avata jossain kohtaa silmät, että heiluuko mun maailma oikeasti täällä. Joo. Kun mun päässä heitti niin paljon, se oli tosi flippi fiilis, mutta se myös vei vähän sitä pois siitä bodyscanningista, koska sulla tuli uusi ajatus sinne, että nyt sä heilut. Nyt sä aloitat näitä heilumista, mutta sitten tietty koitin uudestaan mennä sinne, että okei, nyt me ollaan tuossa polven kohdalla ja rentoutan. Siinä oli ehkä enemmän se, että mä rentoutan sitä. Että mä en ajattele vaan, että se on polvi, vaan mä ajattelen sitä rentoutumista siinä. Mutta se oli aika jännä, että siellä tuli tollanen vaan sillä, että sä makaat rauhassa ja bodyscannaat, niin sä oot ihan uudessa maailmassa.
Siis se just, kun sä vajoat semmoiseen läsnäolojen rentouden tilaan. Siis mä tiedän, mulla on ollut tommosia vähän samantyyppisiä kokemuksia, kun on tehnyt noita. Ja mä tiedän, musta tuntuu välillä, että se on semmoinen vähän joku hereilläolo ja unen semmoinen, joku ultimaattinen, en mä tiedä, tänne on varmaan joku hieno termi olemassa.
Onko se vähän niin kuin, kun on aivoaaltoja?
Varmaan.
Näitä, tiedätkö, kun sä oot alfa-tilassa, tai sä oot beta-tilassa, missä niin kuin ollaan paljon. Silloin, kun sä oot semmoitteessa, kun sä oot hereillä. Se oli niinku se beta-tila, missä sä oot koko ajan, että sä otat ärsykkeitä vastaan ulkomaailmasta. Sitten sulla on siellä delta-tila ja theta-tila taisi olla niinku se syvin rauhallisin, mihin me päästään unen aikana. Mutta valveellakin on mahdollista päästä sinne alfa-tilaan ja näihin tollaisiin. Mä pääsen sinne ehkä silloin, kun mä teen syviä venytyksiä. Just niin kuin säkin puhuit pikeonposesta.
Jep.
Niin sä muistat, että mä olin kova pikeonposattaja. Mulla oli jossain kohtaa semmoinen kunnon, mä olin täysin kokkingsi sen kanssa, että joka päivä oli tunnin venyttely. Mä olin oikeasti, no kokkingsilla 4 tuntia. Mulla oli tunti vaan, en mä päässyt kokkingsitasolle, mutta mä otin sen tosi tosissaan, koska mä huomasin, että siinä kohtaa, kun sä oot todella syvässä venytyksessä, niin sä et pysty olemaan siinä, tai sä et pysty helpottamaan sitä tilannetta, ellei sä hengitä syvään. Jos sä hengität pintahengitystä, niin sä oot taistella tai pakene tilassa, sun pitää hengittää syvään. Ja kun sä teet sitä, niin sä et voi miettiä sitä laskua siellä pöydällä. Tai sä et voi miettiä mitään muuta asiaa, vaan sun pitää olla just siinä. Sun mieli tyhjenee, sä keskityt. Sun ainut tehtävä on saada rentoutua sen lihas, että sä pääset syvemmälle siihen asentoon.
Ja tuohon ehkä lisään kanssa, että jos on vaikeuksia hahmottaa sitä rentoutumista, niin mä tykkään kanssa tehdä jännitysrentoutusmenetelmää. Esimerkiksi sinne nukkumaanmenoon. Mä huomaan, jos mä menen vähän kortisolipäässä nukkumaan. Varmaan tekin huomaatte, että vähän haluaa silmät olla, että te jännitätte niitä silmiä kiinni. Onko tuttua tunnetta?
Joo.
Ootte näin? Niin mä käyn kasvoista kaikki lihakset läpi. Mä teen 5 sekuntia. Jännitän aivan täysillä näitä. Sitten rentoutan. Mä oikein tunnen, kun se lihas rentoutuu sen jännityksen jälkeen. Hengitän vähän aikaa. Sitten toiseen suuntaan siristän kiinni silmiä ja rentoutan sen taas. Ja näin mä lähden skannaamaan ennen nukkumaanmenoa koko kropan läpi. Ja sen jälkeen mulla on semmoinen Mr. Chen-olo. Ja tässä vaiheessa me ollaan sitten kortisolien vastavaikuttajissa ja uskomattomissa anabolisissa unissa. Että jos jollain kuuntelijalla on vaikeuksia nukahtaa, vaikka onko pitkän kortisolityöpäivän jälkeen, niin tota kannattaa kokeilla, että jos se on sulle toiminut. Mutta tämäkään ei ole sellainen, että mä kokeilin kerran ja se ei toiminut, vaan sekin vaatii oikeasti harjoittelua päästä siihen rentoutumisen tilaan. Että se ei vaadi mitään 1,5 tuntia, että mäkin saan nopeasti skannailtua 50 minuutissa, ja ennen kuin mä huomaankaan, niin mä oon kurmea tunilla.
Niin on, joo. Siis toi kuulostaa ihan superhyvältä, ja se, että toi voi olla paljon konkreettisempi kuin semmoinen vaan, että mietin nyt sun varvasta ja polvea sen jälkeen. Toi, että sä jännität ja rentoutat, tunnet sen tilan, mikä siinä on, ja se vaihtelu. Ja sit toi on musta jännä, että noi on kuitenkin niin kuin tosi moni tommonen, millä me voidaan rentouttaa itseämme ja laskea niitä kierroksia, ja saada sitä tasapainoa ja rauhan ja läsnäolon oloa. Niin ne on oikeasti aika yksinkertaisia asioita, mihin kaikilla on mahdollisuus tehdä ne asiat. Mutta se vaan, että sun pitää tehdä ne.
Mutta mieti nyt, kun nykymaailmassa on niin paljon ärsykkeitä koko aika. Sulla on koko aika puhelin, mieti Sonia. Muistatko sä, kun me oltiin 10-vuotiaita apaut? Mieti, mitäs meillä olisi ollut älypuhelin silloin? Vaikka kyllä mäkin muistan, kyllä sä näppäilit koko ajan sun Nokia 30. Sä tuli,
mä ajattelin, mitä mä silloin olen tehnyt.
Mutta se oli paljon vaikeampaa silloin. Ei sulla ollut teoksia, kaikkia appeja. Sun ei tarvinnut kaivaa puhelinta niin kuin sekunnin välein. Nykyään se on enemmän tapa, että vaikka ei... Mä huomaan itsekin sen, että vaikka ei tulisi mitään ilmoitusääntä, niin mulla on silti niin kuin jotenkin, se on semmoinen rutiini, että mä katson 5 minuutin välein sillä tavalla, kas, kyllä, puhelin on edelleen olemassa. Ja takaisin taskuun, että ei sillä, vaikka ei siinä ole mitään järkeä.
Jep.
Ja mä edes tajua sitä, se on niin automaattinen asia. Ja varmasti moni kuulijakin tietää sen fiiliksen, kun sä oot sillä, että kas, kyllä, puhelinhan se tässä on. Mutta mieti, kun se, on, se ikään kuin varastaa sulta koko aika, että se on koko aika jollain tavalla siellä sun mielessä. Se koko aika vie tilaa sieltä sun mielestä, koska ei tietoisesta mielestä varsinkin.
Niin on, ja sitten mieti, jos me saataisiin ohjelmoitua meihin niin kuin tommoinen, että on automaattinen tapa, että sä tsekkaat sun puhelimen oikeasti, että se ei ole varmaan montaa minuuttia se väli, mitä siihen tekee, kun sä teet sen tsekkauksen. Mitä jos sä ohjelmoit itseäsi, että tsekkaat itsesi sinä aikana? Että mä oon taas, miltä musta nyt tuntuu, mikä mun asento on. Sama aika menee, ja mikä vaikutus sillä voisi olla sun elämää.
Se on muuten hieno näkökanta. Sen kun vielä kirjaa ylös, ja käy oikeasti silleen niin kuin päivän mittaan läpi. Että mitä tossa tapahtui, kun mä tunsin itteni hieman surulliseksi. Mikä sen aiheutti? Niin sä voit näillä tunteilla periaatteessa määritellä, kehittää seuraavaa päivääkin. Että toi aiheutti mulle tossa kohtaan huono fiiliksen, mitä mä voin vaikuttaa siihen. Hei, tosta mä sain tosi paljon hyvää fiilistä. Lisää tätä.
Jep. Siis mä just jaoin yhdelle tyypille tämmöisen tietoisuusharjoituksen, ketä on vähän hukasta ehkä elämässään tällä hetkellä, mutta se on semmoinen, että ota niinku pari päivää peräkkäin, kun sä laitat, sä heräät, laitat muistutuksen sun puhelimeen 20 minuutin välein, että se hälyttää sulle, ja aina kun se hälyttää, sä kirjaat siihen, ei tarvi mitään niinku romaania kirjoittaa, vaan ihan vaan ranskalaisella viivalla, mihin sä käytit sen 20 minuuttia, mikä meni, ja mikä sun olo on nyt, miltä kroppa tuntuu, ja toistat tämän pari päivää, niin sä tulet aika tietoiseksi siitä, että ensinnäkin, mitkä on ne asiat, millä sä täytät sun päiväs, ja mikä on se mieliala ja tunne, mikä sulla on. Ja nimenomaan, että sä voit sen pohjat lähteä kehittämään ja miettimään ja katsoa oikeasti rehellisesti sitä listaa. Että okei, tähän mulla on mennyt aika ja haluuks mä, että mulla menee mun aika tähän mun loppuelämän ajan? Vai mitkä on ne muutokset? Tai onks nää ne tunnetilat, missä mä haluan olla mun loppuelämän ajan? Ja mitkä on ne mahdolliset muutokset? Lähteä testaan. Ja niin kuin säännöllisin väliajoja mun mielestä kannattaa tehdä tuollainen tietoisuustsekki itteensä kanssa.
Harva niitä tekee nykyään.
Niin tekee.
Mä oon itse tehnyt tommosia, mutta I'll give it a try.
Siis todellakin
mä kokeilen ja palaan asian kanssa, että miten se toimii.
Siis todellakin kerro. Mä en ole itse tehnyt tuota 20 minuutin tsekkiä myöskään. Mutta siis mä kuulin ton, tai mä opin ton siitä kehotietoisuusohjaajan koulutuksesta. Ja sit tää sopi sille, tai mä jotenkin koen, että mun elämä on ehkä tällä hetkellä siinä mallissa, että mulla ei ole tällä hetkellä niin kriittistä tehdä tuota tsekkausta itteni kanssa, että mä oon aika ajan tasalla. Mutta just mulla oli vaan pakko antaa toi ohjeeksi, koska toi kuulosti ihan super toimivalta. Että jos siellä linjoilla on jotain, ketä ei ole ehkä niin tyytyväinen tällä hetkellä omaan elämään, niin toi on semmoinen harjoitus, mikä kyllä ehdottomasti kannattaa tehdä.
Mm. Palatakseni vielä tuohon puhelinhommaan. Noihin kaikkiin ilmoituksiin, mitä sulla tulee. Onko sä sanonut kuullut, että Mark Zuckerberg, se on Ray-Banin kanssa ilmeisesti yhteistyössä, tuomassa sellaisia laseja sulle? Ne ei ole ihan virtuaalitodellisuuslasit, mutta ne on sellaiset lasit, että sä pidät niitä päässä, niin niihin linsseihin heijastuu, tiedätkö, periaatteessa sun puhelimen sisältö. Eli kun sulla tulee vaikka ilmoitus, sulla tulee WhatsAppissa viesti tai Instagramissa, niin se tulee, sä näet sen sun näkökentässä, eli sä pystyt vaikka ajaan autoa samalla ja se tulee siihen, tiedätkö, sulle, että sä pääset siinä kohtaa pakoon enää mitään näitä. Se koko ajan tulee, sä voit selata TikTokit sieltä, sä voit selata kaikki sieltä. Se fiili vaan tulee, sä katsotaan leffaa siinä samalla, kun sä menet tuon ruokakaupassa ja mieti.
Mieti, mihin mieti Sonia. Se on järkyttävää.
Ja se on jotenkin, että mieti, kun on ihminen, joka niin kuin kasvaa suoraan siihen. Mm. Koska nyt on jo se, että kun lapsi kasvaa, niin hyvin nopeasti sille jo lyödään se älypuhelin käteen. Niin mieti, kun seuraavaksi on vaan lapsi kasvaa, niin lyödään lasit päähän ja sä et tiedä muusta. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että me niin kuin tiedetään se, että ennen kuin oli mitään sitä järkyttävää hypernopeaa dopamiiniblästiä.
Jep.
Hypernopeaa dopamiiniblästiä. Niin miten sä Sonia... Onko sulla mitään semmoisia keinoja, koska säkin oot paljon, ainakin olit jossain kohtaa, sä postailit tosi paljon Instagramiin ja sulla oli luuri kädessä tämän tästä. Se oli sun käden jatke, sun luuri.
Se oli mun käden
jatke. Mutta mä oon jotenkin huomannut, että sitä postaamista ei tule enää samalla lailla, että ennen sä pisit Instagram-storiin kaikki mahdolliset ja olit luuri kädessä, niin onko sä huomannut, että kun se on vähän vähentynyt, niin onko sä huomannut itsessäsi niin mitään, keskityksä enemmän muihin asioihin?
Joo, keskityn 1000% enemmän muihin asioihin, enkä mä niinku, mun ei tarvitse täyttää itsessäni jotakin semmoista, mikä on ärsyttävä ihan hemmetin arvostava sanoa itsellensä, että on tietyllä tapaa hakenut sieltä jotain sydämiä ja liekkejä, ja mitä sinne DM nyt ikinä tipahteleekaan, kun sinne jotakin laittaa.
Sitten niin, se on dopamiini.
Oikeasti, jep, jep. Ja se on arvostava myöntää itsellensä, mutta semmoista se on ollut, niin kuin mulla myöskin. Niin todellakin on vapautunut ja on niin kuin ehkä myös hyvä fiilis siitä, että ei tarvi niin kuin tietyllä tapaa hakea mitään semmoista, just semmoista, jep, jep. Ja siis jotenkin paljon terveemmällä pohjalla, että mä en niin kuin, sit jotenkin se, että mä en myöskään näe, että miksi mun pitäisi tuhlata mun omaa elämää siihen, että mä scrollaan seuraamassa muitten elämää. Se on mun mielestä niin kuin sairas ajatus, mitä enemmän sitä miettii, ja scrollaanko mä seuraavassa, että mun pitäisi periaatteessa tietää mun tuttujen läheisten elämä, mä voin soittaa niille ja kysyä mieluummin, kun katsoo jonkun somekiilotetun kuvan, ja se, mitä niin kuin suuri osa sieltä kuitenkin seuraa, ei ole edes kenenkään tutun elämää, vaan jonkun random ihmisen elämää, ja sä hukkaat sun omaa ainutlaatuista aikaa siihen. Se on niin kuin, mitä enemmän sitä miettii, sitä käsittämättömämpää se on.
Niin on. Se on vähän niin kuin doom-scrollausta. Doomscrolling. Et periaatteessa sä et niin kun hyödy siitä mitään, paitsi jos sä seuraat sellaisia asioita, että mä oon itse tehnyt sen. Puhuttiinko me just Juuson kanssa tästä vähän aikaa sitten?
Puhuttiin tosta algoritmin huijaamisesta opettavaisemmaksi.
Niin, koska mitä se algoritmi, miten niin kun algoritmi toimii Instagramissa ja Facebookissa ja TikTokissa ja kaikilla alustoilla, niin haluaa, että sä pysyt siellä mahdollisimman paljon. Mm. Sen takia ne tarjoaa sulle sellaista sisältöä, mikä sua kiinnostaa. Mm. Eli jos se algoritmi tunnistaa, että kassaa, pysähdyt tämän persemujan kohdalle, pysähdyt 5 sekunniksi. Mm. Sitten tuossa oli joku semmoinen guote, mikä pistäisi sut miettimään ja se voisi parantaa sun elämää. Jos sä ohitit sen sekunneissa, niin algoritmi tunnistaa, että kas, tämä kaveri ei ole kiinnostunut itsensä kehittämisestä. Tämä on kiinnostunut persemujista. Me tarjotaan persemujia tälle, jotta tämä pysyy meidän alustalla pitempään ja jotta me saadaan mainostajilta enemmän rahaa, koska silloin se viettää enemmän aikaa meidän sovelluksessa, se näkee enemmän mainoksia. Eli nämä softat voittaa ja sä häviät siinä. Mutta totta kai, koska se suunnitellaan kaikki sun dopamiinikeskuksen ympärille, mitä sä kulutat eniten, niin se tarjoaa myös sulle eniten. Niin Juuso, mistä me puhuttiinkaan, että miten me ollaan huijattu tätä algoritmia?
No mä oon aika paljon, kaikki tietää, että esimerkiksi Instagramissa on se tutkissivu. Sä painat siitä haekohdasta, niin siinä on se tutkissivu. Niin mun henkilökohtaisesti, mä en itse päivittele mitään henkilökohtaiselle Instagram-tilille, koska mä en siitä niin kuin mitään hyötyä tukalle siihen hirveämmin aikaa. Silloin tällöin joskus saatan yllättää kaikki asiantuntijat, mukaan lukien itseni, jos päivitän sinne jotain. Mutta mä tosi paljon etin semmoista opettavaista sisältöä just fysioterapian kannalta, joka mua voisi kehittää siinä, jota mä arvostan, jota mä oon löytänyt esimerkiksi YouTubesta, että tekee hyviä klippejä sinne ja tällaista. Ja laitan siellä seurantaan niitä ja pysähdyn aina siellä tutkissivulla niihin postauksiin ja oikeasti katson, että okei, this is how you treat ankle sprain, eli niin kuin nilkan nyrjähdystä. Että niin kuin harjoituksia siihen, että parannetaan sitä proprioseptiikkaa esimerkiksi siellä nilkan alueella. Niin siellä on tosi hyviä harjoituksia ja miten mä hyödynnän tätä omassa elämässä, niin mä tietysti varmistan aina ennen kuin mä annan näitä asiakkaille harkoissa fysioterapiaharjoittelusta niin opettajan kautta. Että ne on ihan legittejä kuitenkin, mutta aika hyvin mä osaan niitä itse arvioida kuitenkin. Niin mä sitten hyödynnin niiden asiakkaiden kanssa. Mun mielestä on tosi hienoa, että se algoritmi, sen saa myös opettavaiseksi. Että mä saan sieltä imettyä oikeasti arvokasta tietoa, jota mä voin itse käyttää niin kuin itselle merkityksellisiin asioihin. Että mitä merkityksellistä se tuo mulle, että siellä on persemuijia koko ajan?
Niinpä. Sä voit niitä katsella ja yhtäkkiä se saattaa triggeröidä sut siihen, että kas. Pornhubihan tästä aukeaa seuraavaksi.
Gusters! Sitten sä oot seuraavassa funnelissa.
Sä oot taas uudessa funnelissa.
Funneli on vietävänä.
Ja Pornhubissa on omat algoritmi, joka koukuttaa sut sinne. Että tää funneli on loppuun asti hiottu. Älä sitä huoli, että kun funneli on hiottu loppuun asti.
Mut ton takia oikeesti niin kaikki noi tietoisuustaidot, niin mun mielestä mitä enemmän meillä on noit ärsykkeet, mitkä niin ruokkii meidän dopamiineen ja saa meidät vaan viettää aikaa semmoisessa, missä me ei oikeasti mikä ei tee meille ensinnäkään hyvää ja missä me ei todellisesti edes haluta olla. Mutta jos me ei olla tietoisia siitä, niin kas, siellä me menemme.
Se on se nopea dopa. Se hijackkaa sun aivot ja sä et edes tajua sitä, että se hijackkaa sun aivot. Paitsi siinä kohtaa, kun se menee yli. Jossain kohtaa se nopea dopa menee yli, sä oot sillä, että ei enää pysty mitään. Sitten sä oot palannut karrelle.
Jep.
Siinä kohtaa ehkä viimeistään tajuu, että mitäs se hidas dopa?
Jep.
Mitäs se hidas dopa, se kävelylenkki siellä 10 askelta? Itse tutkiskelu, kirjan lukeminen, mitä näitä nyt on, niistäkin saa dopaa. Kaikesta saa loppujen lopuksi dopaa, jos vetää sen loppuun asti. vaikka niistäkin asioista, mitkä tuottaa sulle kortisolia. Jos sä käännät sun ajatustavan siihen, että voiko tämä opettaa mua jostain asiasta, voiko tämä tehdä mut vahvemmas. Mitä muita hyviä pieniä hedelmiä siellä on poimittavana, hyvä herra?
Vähän niin kuin sä puhuit silloin dopamiinipaastosta, niin sehän tarkoitti käytännössä, että sä et voi tehdä mitään, koska kaikesta saa dopamiinia. Silloin kun sä sanoit, että periaatteessa, jos on täydellä dopamiinipaastolla, niin voi, voiko ottaa kävelynkään sen? Koska kävelystä saa dopamiinia. Se vapauttaa dopamiinia.
Periaatteessa mitään ei voi tehdä. Mitään, mistä saisi dopamiinia.
Sekin on, että mihin sä oot opettanut, missä se dopamiinitresholdi menee. Että jos sä oot tottunut hypernopeeseen dopamiiniblästiin, siellä sun fiidissä jatkuvasti, sä oot Pornhubin maailmoissa, sä oot uhkapelien maailmoissa, sä oot kaikissa videopelien maailmoissa jatkuvasti nopeassa dopamiinissa, syöt roskaruokaa, et pidä itsestäsi mitään huolta. Nyt puhutaan hypernopeasta dopamiiniblästistä, hyvät herrat. Tämä on se ultimaattinen esimerkki.
Mulle tulee hypernopeasta mieleen, tiedätkö, ne vanhat kaupan pelikoneet, missä me hyppii niitä hedelmiä siellä ja oikein dopamiinin sävyttäisinä tulee ne ledivalot sieltä, kun päärynä iskeytyy siihen toinen päärynä.
Ja ne äänetkin on suunniteltu. Kaikki aistit on käytössä, kaikki haitsäketään siinä kohtaa. Niin miltä se kävely maistuu siinä kohtaa? Siinä kohtaa sä oot jo asettanut sen sun niin sanotun dopamiinikynnyksen niin korkealle, että sä et saa enää dopamiinia sellaisista asioista, mitkä normaalisti niin kuin sitä toisetta. Jos sun setpointti on se, että okei, mä en kattele nettipornoa, mä en seuraile persemuijia ja mä syön terveellisesti, mulla on hyvät rutiinit, mä pidän niistä kiinni, 80-20 sääntöä hyödyntään, että mä en joka päivä ota sitä iltakaljaa, näin poispäin, niin sä huomaat, että se rupeaa vähän niin kuin se, tämä on hyvä esimerkki, vähän se kun sä lopetat liiallisen sokeri- ja herkkujen syömisen, niin sun makuaisti rupeaa tottuun enemmän semmoiseen, niin kuin hedelmät maistuu paljon paremmalta kaikki tällaiset. Niin samaa analogiaa voi käyttää siinä, että kun sä et enää haista hypernopeata dopamiinia, kävelylenkit tuntuu uskomattomilta, tämmöiset keskustelut on uskomattomia. Kaikki tällaiset asiat yhtäkkiä nouseekin isompaan merkitykseen, sä saat niistä dopamiinia, sulla tulee niistä hyvä olo, eikä doomscrollaamisesta.
Se on ihan totta, mutta toi vaatii sikana itsekuria, että tekee ton. Että jos sä oot siellä pisteessä, että sulla ei tavallaan mikään enää riitä, niin se vaatii tietoista toimintaa. Ei se niinku yhtäkkiä, jotenkin se ei yhtäkkiä tuu.
Jep. Ja just noista nopeista dopista oli vielä jotain. Kun sä mietit, mistä mä saan hyvää, niin onko tää dopamiini, mikä tästä tulee, niin onko se hidasta vai nopeeta? Ja sit sä rupeat miettimään, että jos on nopeeta, niin mitä sä siinä hetkessä saat, koska jotkut nopeat dopat, 80-20 säännön mukaan, ne on joskus otettava. Ne on ihan kivaa täytettä kuitenkin sieltä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki pois. Ei mitään herkkuja koskaan, mennään konkismentaliteetillä. Mutta sitten kun on oikeasti, mietitään vaikka uhkapelejä kaupassa, niin mitä se sulle tuo, kun se konekin sanoo sulle, että sä häviät, kun sä laitat siihen rahaa. Siinä lukee palautusprosentti 96.
Jep.
Sä laitat 100, niin sä saat 96 euroa takaisin. Ja porukka menee siellä innoissaan rämpyttelemään 20 senttisiä sinne tuosta.
Ne on vivussa. Mutta siinä on aina se pieni, että sulla on aina chanssi. Se on se jännitys siinä, se on se jännityselementti. Onko se jännityselementti siinäkin, kun Sonia päivitteli storia joskus paljon ja jätkät tuli heittelemään sydämiä ja liekkejä. Olikohan niillä pieni dopamiini, että jos mä laitan Sonialle se DM sydämen, niin onkohan mulla mitään chanssiä? Nimenomaan. Jos me pelas pientä uhkapeliä.
Nimenomaan.
Ja Sonia totesi, että mekö? Me emme koske. Sä sanoit niille turhaa toivoa sillä, eli sä olit osa tätä ongelmaa, Sonia. Mä syytän sua tästä hypernopeasta dopamiiniblästistä.
Mä olin osa tätä ongelmaa. Mutta noin se menee.
Millainen Sonia sun Instagrami-fiidi?
Tällä hetkellä. No mä enää aika, tarkoitatko mitä mulle tulee sieltä?
Mitä se tarjoaa sulle se algoritmi? Koska se on tosi hyvä semmoinen, se kertoo heti, että mistä sä oot kiinnostunut.
Joo, no se tarjoaa mulle tällä hetkellä, tai se tarjoaa mulle nyt siis tosi paljon guotteja, siis erilaisia guotteja elämään liittyen.
Pikkalp.
Se ei oikeastaan tarjoa mulle ihan hirveästi mitään muuta.
No mutta se on aika hyvä. Se kertoo heti ihmisestä sen verran, että tämä ihminen on inspiroitunut.
Jep.
Tällä on joku intohimon kohde.
Jep. Jep.
Sitten kun se on täynnä persemuija, niin sinä voit odottaa, että tämä jatkaa runkkari.
Siitä voi vetää karrikoita ja johtopäätöksiä. Mutta on siinä sekin, että jos sulla on, jos sä oot oikeasti frendi persemuijien kanssa, että ne ei ole oikeassa olemassa persemuijia, mutta sitten se, että mitä ne näyttää sinne sosiaaliseen mediaan, ne on siellä persemuija, mutta sä vaan koet obligaation seurata heitä, koska ne on sun kavereita.
toi on kaikista eniten kuultu tekosyy tässä maailmassa, miksi sun fiiri on täynnä persemuija.
Mitä jos sulla on joku tyttökaveri, se on oikeasti sun kaveri ja sitten se on sulle sillä, että miksi sä seuraa mua Instagramissa? Me ollaan, ollaan tosi hyviä kavereita, miksi sä seuraa mua? Sä oot sillä, että Guggings.
Rajansa kaikella, koska on mulle käynyt niin, että mä oon seurannut jotain vaan sen palveluksen takia, että se on good manners.
Se on kuullut hyvin tapoja.
Se on good manners, vähän niin kuin ruokapöydässä, että ei röyhtäillä tai niin kuin, ollaan siivosti. Se on somemaailman good mannersonia. Mutta siinä kohtaa, kun se menee ihan liian vokeksen storyt ja kaikki muut, ja se on joka päivästä samaa, niin okei, siitä voi saada, joku voi saada sieltä dopaa, että ah, kato kuinka voke toi on. Mutta mä henkilökohtaisesti mä en jaksa mässäillä sillä, kun sitä on niin paljon. Mm. Ja voke on nyt vain yksi esimerkki, että on tiettyjä asioita, mitä mä en itse jaksa katella. Varsinkaan, jos mä saan räätälöidä sen somen, niin se on ilmasta räätälöidä se some. Ja sit jos siellä viettää aikaa, mä vietän jonkun verran aikaa siellä, niin jos mä vietän siihen aikaa, niin mulla on tietty asia, minkä mä haluan nähdä, ja jos mä voin vaikuttaa siihen, että siellä ei ole Vogue, niin mä vaikutan siihen. Mä myös vaikutan siihen, ja ei mulle ehdotella siellä mitään köpen uusimpia siinä kohtaa. Ei mulla tule köpen uusimpia.
Köppelissä tai ei ole saanut hallintaa sun mies, mun fiidi.
Ei ole, koska sä voit harjoittaa sitäkin fiidiä. Sä voit harjoittaa sitä sun...
Se on kuin lihas, hyvä herra.
Sä voit harjoittaa sitä omien mieltymysten mukaisesti, ja mä oon tehnyt niin, että mä oon sitä poistanut sen mun seuratuista.
Mitä asioita sun näkyy nyt sun somefiidistä?
No mä seuraan aika paljon, niin kuin Juusokin sanoi, että sä seurat aika paljon niin semmoisia fyssarijuttuja. Mulla on ihan sama juttu, että mulla on tosi paljon niin kuin fyssarijuttuja, ja mä seuraan niiden tekemisiä, koska mä löydän sieltä paljon myös sitä, että ketkä on oikeasti legittejä tekijät. Mm. Somessa on niin paljon Chandler Bingejä, eli charlataaneja.
Charlataaneja riittää.
Se on niin paljon charlataaneja, että sun on pakko vähän pitää semmoinen silmä mukana, että osaako tämä oikeasti tämä tyyppi. Mm. Ja niitä on kourallinen oikeasti esimerkiksi IG:ssä, jotka on legit. Että sieltä löytyy charlataaneja tosi paljon, ja mä oon monesti poistanut myös charlataaneja mun seuratuista. Ja mä oon ostanut tosi paljon väitteitä niille, mä oon uskonut siihen. Mutta sitten kun mä oon ottanut vielä lisää selvää, mä oon huomannut, että kas, mä oon ollut charlataanin funneleissa. Kun charlataanin funneleissa, niin mä oon joutunut poistamaan myös sen charlataanin, mihin mä oon uskonut vuosia. Että sekin on reenaamista. Sekin on reenaamista moneen suuntaan, mutta joo, mä seuraan paljon sellaista, ja sitten mulla on paljon muitakin tilejä, että mulla on myös bändin tili siellä, jossa kuuluu sitten seurata sitä bändiskeneä paljon, ja siellä kuuluu sitten olla vähän niin kuin eri mentaliteetilla, mutta se on verrattavissa yritystiliin, että se ei kuvasta sun henkilökohtaisia niin kuin arvoja, vaan se kuvastaa sitä bändin skenen arvoa. Ja sama PT-pahti, jossa, että no esim. TikTokissa, kukaan meistä ei käytä TikTokia. Mm. Jos menee katsoa meidän TikTok-tiliä, se on nolla seuratuissa, koska kukaan meistä ei käytä sitä. Ei kukaan halua, kun me tunnistetaan ne nopean dopan vaarat. Mm. Ja mä joskus, silloin kun TikTok tuli, minä poka meni. Mä olin tokin funnelissa. Mä huomasin, että mä olin aina, tiedätkö, tokissa, ja jumalauta, se oli nopeata dopaa. Mä huomasin, että ei tää voi jatkua tälleen. Mä poistin sen appin. Ja sitten kun me alettiin tekemään näitä juttuja, niin mä latasin sen appin vaan sen takia, että me laitetaan sen kontsaan. Mutta mä en ole ikinä jäänyt selaan niitä. Toki se on niin ovella, kun sä meet sinne. Se heti pamauttaa sen ekan videon siihen. Sulla ei edes mahdollisuutta mennä sinne, mutta mä teen sillä tavalla, kun se lagaa sen millisekunnin ajan, niin mä äkkiä painan sieltä oikeastaan.
Mä haluan nähdä mitään.
Mutta painon se, että kun siihen kerkee tulla maksettu mainos, gross, niin sit sä vahingossa klikkaat sitä maksetusta mainoksesta ja kassaat jossain Garnierin funneleita.
Sä oot leivissä ja sirkusumessa jotenkin.
Mutta niin, tommosia juttuja, että jos sun on pakko käyttää tokkia vaikka bisnekseen, niin älä seuraa ketään. Do what you gotta do, älä jää niihin funneleihin pyörimään. Ja rakenna se some semmoiseksi, tai se sun seurattu kunta semmoiseksi, mitä sä haluat nähdä, mitä oppia, koska somesta mä oon oppinut enemmän kuin mistään muualta. Ja musta on kiva, että mä opin visuaalisesti, niin kun monen visuaalisen vasteen kautta, että siinä on video, siinä on ääni, jos se on vielä hyvin tuotettu, niin sitä on mukava katsoa. Ja sitä myös oppii, että miten tehdään omia videoita, että kun mekin tehdään, niin se on harvoin vaan sitä, että puhuva pää, vaan siinä tapahtuu kaikkea, siinä on B-rolli ja siinä on kaiken näköistä toimintaa, siinä on vähän huumoria mukana. Ja mä tiedän, että sitäkin voi leveroida, että sä tiedät, mitä on nopea dopamiini. Niin sä voit käyttää sitä sun omiin tuotoksiin, koska itsessään se, että jos sä saat ihmisen huijattua sun videoon ja sun videossa on oikeasti hyvää kontsaa, sä oikeasti uskot, että se on hyvää ja auttavaa kontsaa, niin silloin se on aika altruistinen veto mun mielestä. Niin kuin mä uskon, että meidän kontsassa, mistä me puhutaan, just tehtiin iso mikromuovivideo. Se on tehty tosi dopamiinisesti. myönnän, mä tein sen tosi dopamiinisesti, että siinä pysyy mielenkiinto. Mutta just sen takia, että siitä ei lähetä, koska se informaatio on aika jargonia. Että sitä pitää tasapainottaa sillä dopsulla. Mm. Eli sinänsä kaikki dopsu ei ole pahasta, jos sä saat siitä jotain hyvää itsellesi. Mutta hypernopea dopamiini yleensä pariutuu persemujien kanssa.
Niin pariutuu, niin pariutuu. Että jos sulla on, siis tarkoitus pyhittää keinot. Että jos on tarkoituksena saada niinku tuotua hyvää tietoa ja saada ihmisiä ajattelemaan ja parantaa niiden oloa ja terveyttään, mutta sä käytät näitä moderneja, hypernopeita dopaminikikkoja siinä. Kuten se, että sun TikTokki alkaa jollain röyhkeällä väitteellä, tai sillä tavalla, että sun on pakko vaan jäädä kattoon, sä varastat sen dopaminin siitä, mutta jos se avaa sulle isomman yleisön, että sä teet sen eka sekunti on semmoinen räväyttävä, ja sen jälkeen sä pääset auttamaan ihmisiä, se on parempi kuin se, että saa teet videon, mutta kukaan ei katso sitä. Mm. Että sun pitää saada se jotenkin sinne, koska nykymaailmassa se on vaan fakta, että kilpailu on kovaa. Sä kilpailet tuolla oikeasti ammattilaisia vastaan, jotka on niinku kovia siinä. Se on skabaa, se on kilpailua. Mutta silti mä väitän aina, että niinku, totuuden hakusuus ja se, että sä et valehtele ja se, että sulla on hyvää tietoa, niin se nousee aina pinnalle. Koska kaikki kusettajat paljastuu jossain kohtaa, että sarlatanit paljastuu aina. Ne saattaa ottaa sen quick bugin. Ottaa quick bugin, mutta ne ottaa sen sprintin, mutta ne ei ota sitä maratonia, mikä meillä on. PT ja Pahti on kanssa, että meillä on maratoni. Meillä ei ole kiire mihinkään, me myös opitaan itse koko ajan asioita ja me puhutaan näistä asioista. Ja
niin siis toi on musta siistiä, pakko tarttua tohon heti tavallaan tohon ajatuksen, että ei ole kiire mihinkään ja te opitte koko ajan näistä asioista. Olkoon se just niin kuin some ja siellä videon näyttökerrat, mitä tahansa, tai se, että paljon tulee tulosta tai muuta, niin jotenkin se näkökulma ylipäänsä niin kuin elämään ja omaan tekemiseen ja omaan bisnekseen ja se niin kuin matka omia tavoitteita ja unelmia kohti, että onko tämä matka, mistä mä nautin jo silloin, kun mä oon matkalla, vai onko tämä asia, minkä mä, niin kuin, mistä mä nautin vasta, kun mä oon saavuttanut sen, niin se on aika iso ero.
On, mieti, se on tosi, tosi hieno sanonta mun mielestä, mä rakastan sitä sanontaa, että se mies kävelee pitemmälle, joka rakastaa matkaa, kuin se mies, joka rakastaa sitä päämäärää.
Jep, jep.
Sä nautit sitä matkasta, etkä sä vaan mieti pelkästään, totta kai sulla pitää olla se goali, mitä kohti sä meet. Jep. Mutta että sä nautit sitä matkasta ja sitä oivalluksista, kun sä meet siinä, niin sä meet pitemmälle.
Jep.
Jos sulla on se quick bug vaan mielessä siinä, niin mitäs sitten, kun sä saat quick bugin?
Jep, mitäs se sitten? Just.
Sulla on quick bug ja sä oot sarlatan. Double bammy. Mä kyllä niin kuin oivallisin toi itse asiassa varmaan jo tähän 3-4 vuotta. Oltiin niin kuin kaveri, tosi tiivis kaveriporukka ja niin kuin lähdettiin sillä lailla kehittämään itseämme myös. Just niin kuin toi, että poistettiin sosiaalisesta mediasta kaikki semmoiset. Niin kuin puhdistettiin meidän algoritmi. Me tehtiin pikku kevätsiivous sinne. Niin siellä tulee ainoastaan sellaista, mikä joko motivoi sua tai opettaa sua. On siellä obligatory kaverit myös, totta kai. I'm obligated to. Mutta sillä lailla se on mun mielestä hyvä että niinku pitää sen fiidin sellaisena, koska kaikki, mikä osuu sun aisteihin, ne pakostikin vaikuttaa sun alitajuntaan.
Jep, jep.
Kaikki, mitä sä näet, mitä sä koet, kaikki tuoksut, mitä sä haista, kaikki, niin ne jollain tavalla menee sun alitajuntaan, vaikka sä et haluais. Ne menee sinne. Että jos siellä fiidissä tulee kaikkea negatiivista ja köppelissä sen uusimpia, lukee koko ajan iltasanomia. Voi sanoa, että tällä hetkellä, vaikka sä kuuntelisit nyt tätä podia vuoden päästä siitä, kun tää on äänitetty, ja sä menet lukeen iltasanomia ja iltalehtiä, menet selaan, niin top 4, tämä kuoli, tälle sattui näin hirveästi, tuolla on sota, tuolla on kriisi, ja pandemia siellä, pandemia täällä, niin sä oot funnele. Sä oot niin sanotusti, me kutsutaan sitä köppelissin funneliksi.
Jep.
Sä oot siellä ja sä myrkytät mielessä sillä.
Niin on, siis mä lopetin uutisten lukemisen, hirveä sanoa, mä lopetin uutisten lukemisen, siis en koronaan vielä, vaan nyt kun alkoi toi Ukraina-keissi, mä ahdistuin siitä eka niin paljon oikeasti, että mä olin ihan silleen, että siis mulla oli vaikea niin kuin olla. Mä lopetin uutisten lukemisen, että mä kävin pitkästä aikaa silleen avasin Ylen sivun sille, että joku on ronkinut jotain kaasuputkeen tuolla. Mä olin silleen äkkiä pois näistä uutisista silleen. Mä en saattaisi mitään mun elämää eteenpäin vievää oikeasti muuta kuin ihan massiivisen ahdistuksen.
Miten sä voit vaikuttaa siihen? Jos putkeen ronkitaan jossain, niin who am I to save the day? Miks sä sinne sukelluspuku päällä paikkaansa?
Mä menen sinne. Mä oon se kaveri siellä.
Ja sillä ajan, niin kuin huomasit, ajankohdalla ei mitään väliä, milloin sä meet sinne. Se on aina, koska se nopea dopsu on myös siinä, että sun täytyy sillä otsikolla saada se.
Jep, jep.
Narkki sinne lukemaan sitä uutista ja niitä mainoksia ja sun muita ja saada niitä klikkejä, niin ei sillä ajankohdalla väliä. Se tulee aina olemaan samanlainen genre, se uutisen genre siellä, että se on negatiivista tai huomionhakuisuutta. Tai mässäillään jonkun julkimon yksityiselämällä,
jep,
joka on
jep.
mun mielestä aika sairasta.
Jep.
Mutta siinä on myös se, että sitä ei tapahtuisi, ellei ihmiset antaisi sen tapahtua.
Ei niin.
Et jos kukaan ei, jos se näkee, että putkisaneerausta ei lue kukaan, niin ei ne uutiset enää, ei niitä tehdä tolleen. Et jos niitä alattaisiin lukeen, että näin parannat itseäsi näillä keinoilla, että tiedätkö, tommosia oikeasti hyviä juttuja ja oikeasti semmoista, ne auttaisi ihmisiä ja vastaavat, niitä olisi tosi paljon siellä ja ne saisi klikkejä tosi paljon, niin ne myös huomaa siellä, että kas, tästä saa rahaa, että me annetaan hyvää asiaa maailmalle. Mutta se, mä käytin just yhdessä podcastissa, että minkä takia se negatiivinen uutinen on se kiinnostavin, mutta niin se vaan on.
Sillain se on, että jos sulla on semmoisia klikkiotsikoita ja sitä negatiivisuutta, mihin kaikki hakee, tulee kommentoimaan, ja sä oot tämmöinen uutistoimista, sä oot tämmöinen, niin sä teet niitä, niin silloin sulla tulee enemmän näkyvyyttä, sulla tulee enemmän mainostuloja ja kaikkea, että kaikki menee siihen rahaa. Se on kaksiteräinen miekka, niin kuin nopea dopamiinikin. Niin kuin dopamiini on kaksiteräinen miekka, niin on myös raha, että sitä voi, se ajaa ihmisiä ja niin kuin, tähän voisi mennä hyvinkin diipisti, mutta tämä varmaan kanseloidaan tämä podi, niin ei vittu ehkä mennä ihan niin diipisti.
Mutta okei, mä kysyn nyt kysymyksen teiltä. Pystyisittekö te olemaan parisuhteessa ihmisen kanssa, kuka on koukus nopeeseen dopaan?
Millä tavalla nopeeseen dopaan?
Sillä niin, ettei mikään niinku...
Anna jotain esim. Koska nopeata dopaa on monenlaista. Ei mua haittaa, jos mun kumppani selaisi vaikka TikTokia. No mun kumppani, se sanoi, että se ei ikinä lataa TikTokia, eikö ikinä ladannutkaan, että sinänsä no worries there, mutta ei mua haittaisi, jos se selaisi tokkia, että mitä raameja siinä on sit siinä nopeassa dopassa sun mielestä. Anna joku pieni boksi tähän ympärille, missä voidaan navigoida.
No mä en tiedä, mitä sellaisia yksittäisiä, ehkä konkreettisia, että mitkä ne voisi olla, mutta ehkä semmoinen, tietääkö, että elämäntapa on semmoinen, että sä selaat tuolla, sä teet hetken mielijohteesta asian X, ja sä oot niinku tavallaan koko ajan niiden nopeiden dopamiinipiikkien vietävissä, ja sä et ehkä silloin pysty niin kuin mun mielestä just meneen pitkäkestoisesti jotain kohti ehkä niin hyvin, tai olemaan niin kuin läsnä tässä hetkessä, koska se ei vaan tunnu sit jossain kohtaa enää miltään.
Toi on aika latautunut kysymys, koska toi on sinänsä vähän reduktionistinen toi, kun ei tiedä, sä et voi tietää, että millainen sun suhde sitten siihen on, mutta oletetaan, että
sä tutustut johonkin, sä et ole vielä suhteessa.
Okei, hyvä.
Sä tutustut johonkin ja sä huomaat tällaiset merkit, että okei, tää tyyppi on nopea dopa, hakune.
Ilmeneekö se ulkona josta jotenkin heti?
Mä en tiedä, se, mitä niin se voi.
Oletetaan, että sä oot ollut 2 kuukautta ihmisen kanssa, sä oot kerennyt siinä vähän jo haisteleen tilannetta.
Okei,
että smell the flowers. Okay, sanoisin näin, että jos se on pelkkää nopeata dopaa, siis hypernopeata, niin kuin riisikakkuplästiä, niin siinä kohtaa se on a bit too much for my taste, koska siinä tulee myös mukaan se, että jos sä oot hypernopea jätkä niin, tai nainen, niin mitä tavoitteita sulla on? Koska jos sulla on tavoite, niin sä et voi saada sitä hypernopealla dopalla, koska siinä sulla on pakko olla sitä tavoittelua ja pitkäkestoista niin kuin kanttia mukana. Kantti ja nopea, hypernopea dopa ei vaan sovi yhteen. Et se myös kielii siitä, että kas, tää närkki haluaa olla vaan närkki. Että sillä ei ole mitään niin kuin suunnitelmia elämälle ja tota, se on hyvin tärkeää mulle, että ja vaikka sä et tietäisi vielä sun suunnitelmaa, niin se, että mä näen susta, että sä kuitenkin jaksat tehdä hommia ja sä jaksat yrittää ja sä jaksat tehdä parhaas ja tälleen, että sun luonteesta oikein hehkuu se, että sä et ole mikään laiskimus.
Jep.
Se on mun mielestä tärkeää, että sä et ole mikään laiska rotta.
Jep.
Ja jotenkin se kuvastaa niin kuin samoja arvoja kuin mulla, että mä en halua olla couch potato.
Väki siihen se tarttuu, jos sä oot parisuhteessa sellaisen ihmisen kanssa. Että just esimerkkinä silloin, kun mä täytin 20 ja mä lopetin tupakoinnin, niin mä olin silloin parisuhteessa, jossa nainen ei tupakoinut. Niin se oli paljon helpompaa kuin se, että jos hän olisi ollut siideri kädessä joka ilta ja röökannut. Ja mä olisin kattonut koko ajan, kun mä oon just lopettanut tupakoinnin, niin mä katson, että kas, hän menee röökille sinne ja ihanalta maistuva päärynäsiideri on mukana siinä. Kas, sillä on mun lempiröökikin siellä ja se huutelee mua sinne mukaan, niin se on vaikeampaa siinä kohtaa. Et siitä voi myös saada itselleen paljon tai sitten siitä voi niin kuin, mutta kun myöskään täydellisyyttä ei ole olemassa ja se olisi tosi tylsä, jos joku on täysin samanlainen kuin sää.
Todellakin.
Siis mulla tulee välillä niin kuin se, mä oon kanssa sanonut mun tyttöystävälle, että niin kuin, kun sitä välillä ärsyttää hyvällä tavalla mun jutut, se nauraa, mutta sillä niin sitä myös vähän ärsyttää. Niin mä sanon suoraan, että, niin, että mä sanon suoraan, että mä en kestä sitten niin sekuntiakaan. Tiedätkö? Että jos sä olisit niin kuin mä, niin että sä et olisi tossa. Tiedätkö? Että sä haluat myöskään sit, että sä haluat robottia.
Ei todellakaan.
Myöskään. Mutta täytyy niin kuin sanoa se, että niin kuin kaikilla meillä on se, että jos me nähdään joku vaikka henkilö, se ensi vaikutelma, mikä tulee ihmisestä, niin mun mielestä se kertoo hyvin paljon. Ei se läheskään kerro kaikkea, mutta ensi vaikutelma on hyvä semmoinen. Se kertoo todella paljon myös ihmisestä alitajuisesti. Me ihmiset ollaan semmoisia, varmasti evoluution kautta, että meillä on tullut semmoisia järjestelmiä, että me vähän tunnistetaan, että onko toi rotta? Onko toi luotettava ihminen? Katsoako se silmiin, kun se puhuu ja millainen niin kuin, jotenkin niin kuin eleistä ja miten avoimena se on. Ja sillä on, että pystyy päättelemään paljon ensi vaikutelmasta.
Niin pystyy ihan super paljon päättelemään. Mitä Juuso?
No niin kuin mä tuossa vähän sanoin, niin semmoinen hyvissä määrin se nopea dopa kuitenkin kuuluu elämään. Et mäkin on semmoinen, että mä tykkään ottaa silloin tällöin nopeita dopaa. Et mulla on sunnuntaina karkkipäivä. Ja se kuuluu niin kuin asiaan, että mua ei tommoset niin kuin pienet nopea dopan jutut haittaa ollenkaan, kunhan ne on hallittavissa. Että se ei ole mikään niin kuin semmoinen pakkoire, että nämä on nyt saatava ja että se niinku ikään kuin kontrolloi sitä dopamiiniaan. Ja ensin vaikutelmasta se jo huomaat aika hyvin, että kuinka nopea dopan ihminen tässä onkaan kyseessä. Mutta semmoisen mäkään en pysty, että on oikeasti aivan vietävissä. On just siellä Instagramin funneleissa persemuijan hakemassa sitä validaatiota, hyväksyntää. Niin siinä menee kyllä niinku the line. Ja ehdottomasti siis, kun vaikka sä huomaat työelämässäkin tosi helposti, että ketkä on nopean dopan naisia. Ja no siellä harvemmin pyörii hitaan dopan naisia. Ne ei ole kuin isommissa tapahtumissa yleensä siellä, mutta jos sä oot ihan perus viikonloppuna baarissa, niin siellä useimmiten koko poppo on nopean dopan porukkaa. Että sehän on tommonen niin kuin joka viikonloppunen dokaaminenkin, niin sehän on nopeata dopa.
Joskus sallittu nopea dopa kuitenkin.
Se on kuitenkin yhteiskunnallisesti hyväksytty nopea dopa. Mutta mun mielestä se menettää merkityksensä, että mäkin tykkään silloin tällöin irrotella kavereiden kanssa. Se on ystävien kanssa semmoista bondausta, mutta ne, jotka menee sinne klubille joka viikonloppu validaatiota hakemaan sitä humalatilaa ja hakemaan sitä, että jes, kortisoliviikko on päivitetty, että nyt, niin kun mennään, nyt päästään nopeeseen dopaaseen oikein niin kun merkittävällä otteella kiinni, niin siihen mä en pystyisi.
Pitäähän sekin tietyllä tavalla myös kokea. Pitäähän sitä, niin kuin, tai en tiedä pitääkö, mutta mitä enemmän sulla on kokemuksia tietyllä tavalla, mutta jos sä jäät sinne, että jos sä jatkat sitä, tiedätkö sä, mun mielestä ei ole ehkä mitään surullisempaa kuin se, kun mekin heitetään paljon siis keikkoa ravintoloissa ja välillä ollaan jossain räkälöissäkin, niin mun mielestä ei ole mitään surullisempaa kuin semmoinen about 50 niin kuin nainen, joka edelleen jatkaa sitä, mikä on niin kuin parikymppisenä, että ne edelleenkin jatkaa sitä, ne on, sä näet pukeutumista ja eleistä ja kaikista, että ne on siellä yhtä asiaa varten, hyvä herra. They're looking for the thing. Mutta sitten, että ne on jotenkin jäänyt siihen. Tietenkään et voi sanoa, että mikä se tarina on siinä taustalla, mitä kaikkea siinä on ollut matkan varrella. Mutta jotenkin se, että jos sieltä pitää edelleen hakea hyväksyntää niin kuin siinä iässä, niin se on surullista. Totta kai se kuuluu tietyllä tavalla nuoruuteen. Jos sä oot nopean dopan funneleissa siellä, totta kai sä haluat käydä siellä. Kyllähän naisetkin haluaa varmasti tyttökavereiden kanssa käydä siellä.
Ehdottomasti.
Haluaa käydä, mutta niin kuin, että onko se sitten, onko se siinä?
Ei se välttämättä aina hyväksynnän takia, että se on joskus, se on varmaan nuorena mukava niitä nopean dopan keissejä hankkia, mutta sitten jos se on se 50 siellä, niin ei se ole enää hyväksyntää siinä kohtaa, ei sitä varmaan kiinnosta vittuakaan enää hyväksyntä. Se voi olla, että sillä on tosi paljon traumaa ja kaikkea paskaa, ja se on ainoa keino, millä se pääsee pois siitä hetkeksi aikaa. Ja se on se, on sekin silleen kuitenkin nopeata dopaa, koska se on nyt sun uusi ympäristö, siellä on nyt se sun 5 lähintä kaveria ja sä oot niitten keskiarvona siellä. Et se on sitten se sun uusi paikka, missä sä elät ja missä sä viihdyt, koska ei sulla ole mitään muuta. Sen takia niin kun oikeitten nistienkin elämä on varmaan helvettiä, kun ei ne pääse, vaikka niillä riittäisi kantti päästä sieltä pois, niin se saattaa kaatua just siihen sosiaaliseen keissiin, että ei mulla ole enää mitään turvaverkkoa, mihin mä tukeudun, että mä nousen tältä yksin nyt pois. Se voi varmaan ollakin aika vaikeaa, että se on niin monen tekijän summa, mut se on varmaan monessa tilanteessa varmaan lähtee, että se katalyytti on se nopea dopa, ja sitten sä jäät sille tielle, ja sitten noin muut asiat kasautuu siinä ympärillä, ja sitten sä oot siellä 50-vuotiaana.
Niin on. Ja sitten ehkä tuohon liittyvät, niin kun, tai mitkä mulla nousi tuohon liittyviä juttuja, on se, että jotkut ei oikeasti ikinä elämässään pysty antaa itsellensä sitä hyväksyntää, mitä ne etsii ulkopuolelta, niin se on mun mielestä surullista, jos joku. Että sä et tavallaan missään kohtaa sun elämää tai arvosta ittees niin paljon, vaan sä etit niin kuin koko ajan ulkopuolelta sitä arvostamista, hyväksyntää, rakkautta, mitä tahansa näitä ihan superyleisiä. Ja sitten kuitenkin, että mun mielestä vasta kun sä pystyt itsellesi antaa ne ja oikeasti tunnet itsestäsi ne ja elät ne todeksi, niin sä pystyt olemaan esim. Niin kuin terveessä parisuhteessa. Tai muodostaa tasapainoisen suhteen tai tasapainoisen tilanteen, koska en itse vaikka ole ollut aina sellaisessa tilassa elämässä. Mutta siis noin tärkeitä teemoja.
Semmoisen itsetutkiskelun kautta.
Niin on, niin on.
Mutta toi kysymys, minkä sitten, niin siinä on aika paljon tulkittavaa, mutta ehkä se tapailuvaihe, niin jos siinä paljastuu liikaa semmoista nopeita dopan syövereissä olevista ilman niin kuin suurempia elämäntavoitteita, niin se on kyllä ehdoton no-no itselle.
Mm.
Kyllä. Ei dopamiini ole pahasta. Ei se ole pahasta. Se on vaan asia, mitä pitää hallita.
On, ja sitten
samalla, kun sun pitää hallita sun mieltä, niin se on käytännössä dopamiinin hallitsemista. Koska sun mieli haluaa aina sinne, mistä aita on matalin. Se haluaa sinne aina. Se on just hyvä esimerkki, kun ollaan puhuttu, kun me ollaan avannossa. Niin sun mieli ja sun jokainen niin solukropassa huutaa, että helvettiin täältä. Mutta et sä lähde sieltä helvettiin, että sä itse päätät, että sä lähdet sieltä helvettiin. Itsehän sä sen päätät.
Se just.
Sun mieli on siellä, että siellä lämpöisessä saunassa, niin herra, siellä oli mukavaa. Meisikö sä mut takaisin sinne tätä kylmästä? Sä sanot, että hyvä herra, rauhoitu, odota. Me päästään sinne kyllä, mutta ei vielä.
Sekin on erilaista dopamiinia, että sä meet sinne rajoille. Koska dopamiini ajaa sua kaikkeen kuitenkin.
Ja se, että muistatko sä Joonas meidän avantokilpailu?
Joo, muistanko. Me ollaan puhuttu.
Sä voidaan kuolla siihen oikeasti.
Siis meillä on podi jakso, minkä nimi on, että Joonas melkein kuoli.
Joonas oikeasti melkein kuoli sinne avantoon.
Mä muistan. Siis hyvänen aika. Siis sun lapsi oli siellä niinku pakkasessa kanssa niinku just tullut saunasta ja kellon kanssa. Mä huutelin vikalla minuutilla, että paljon se kello on. Se on kohta 5 minuuttia, mutta vittu mä varmaan kuolen tänne. Mut se oli pakko tehdä.
Se oli
pakko tehdä, kun oli päätetty niin, että kun se meni niin, että me tarvittiin molemmat vetää aika minuutit. Easy biisi. Yep. Sitten muistui pieni kisa, koska aina pitää kisata. Yep. Sitten mä narkkasin siitä 2 minuuttia. Bossina, että et varmasti muuta vedä 2 minuuttia. Sä olit 3 minuuttia. Mä olin siellä saunassa sillä, että tässä on yksi keino vetää se pisin korsi. Sä et voi vetää minuuttia koko ajan enemmän, vaan pitää vetää tuplasti enemmän 2 minuuttia.
Yep.
Eli mä oon siellä sitten 5 minuuttia. Ja mä melkein kuolin sinne. Muistatko sä, kun mä olin saunassa, me heittiin koko saavillinen sinne kiukaaseen. Mulla oli vieläkin kylmä. Ja sit mä kävelin sinne ylämökkiin. Siellä oli, se oli päällä se
Takka.
Mä olin koko ajan sen ääressä, mulla oli ihan helvetisti päällä, mä vaan hytisin siinä. Mä olin, että nyt on varmaan oikeasti hypotermia lähellä. Sitten mä ajattelin, että kuka meitä ajaa kotiin, kun kellään mulla ei ole ajokorttia, paitsi mulla täällä. Kuka muukaan, paitsi hypotermia jatka. Tai joo. Mutta niin, sekin on tiettyä dopamiinia, että sä ylität rajoja.
Niin
vaikka se on kivuliasta, niin siitäkin saa dopamiinia.
Mutta se tulee hitaasti se dopamiini. Se ei tule sillä hetkellä, kun sä teet sitä.
Jep.
Toisin, se just erottaa se hitaan dopamiinista, nopeasta dopamiinista, että sillä teko hetkellä sä et saa sitä dopamiinia. Mutta tulee sen setin jälkeen, tulee se kiitollisuus, että kas, mä ylitin itteni ja mä saan sen dopamiinin sitten jäljestä.
Niin on.
Muut kuluttiin dopamiinireseptorinsa loppuun jo tuossa lähteessä, out of the gates. Sä oot Bill Gatesina siellä lopussa sitten, sä oot 5 minuuttia siellä ja saa riippaa ne benefit. Ja Sonja ei sua voittanut, sä vedit pidemmän korren siellä. Sonja ei varmaan mennyt sinne 6 minuuttia enää sen jälkeen. Menikö sinä sinne vielä takaisin?
En mä muistaakseni kyllä mennyt.
Sä kyllä enää mennyt.
Jos olisit mennyt, toi jätkä, olisit mennyt uudestaan sinne.
Mä en pystynyt tekemään silleen. Kyllä vielä tänä talvena otetaan sitten uusi, mä menen vetään pohjat sinne ensimmäisen.
Sanotaan näin, että mä opin siitä sen verran, että mä en ole kyllä enää tyhmä. Että jos mä tunnistan, että nyt on liian paha, niin en mä pelaa sillä, että mä saan tästä yhden henkisen voiton teihin nähden, mutta mä kärsin hypotermian vaarat sen takia. Että ei myöskään ole liian tyhmä. Silleen tunnustelet rajoja ja opit, missä niitä rajoja menee, ja pikkuhiljaa ylität sitä. Ei sun täydy ylittää sitä rajaa 100 metrillä, kun sä voit ylittää sen metrillä.
Jep.
Ja sitten 100 kertaa, kun sä ylität sen metrillä, niin sit sä oot ylittänyt sen 100 metrillä turvallisesti.
Jep, just toi. Ehkä tuo dopamiini liittyy vielä silleen, tai mun mielestä onkin rajojen asettaminen. Et kun paljon puhutaan sitä...
Kerro vaan, Sani, älä näyreskele siinä.
Että...
Mä vaan vammailla.
Et kun paljon, oottakaa. Okei. Kun paljon puhutaan siitä, että miten niinku vaikka sä asetat rajoja suhteessa muihin ihmisiin, että mikä on niinku ok, mikä ei ole ok, mitä sä katsot, mitä ei, miten sunkaan voi toimia, miten kohdella, miten ei. Mutta sitten mun mielestä toinen tärkeä keskustelu on se, että mitä rajoja sä tavallaan asetat, tiedättekö, niinku itsellesi tai itsesuhteen myös. Että mikä on niinku sulle ok käytöstä, mitä sä haluat niinku ilmentää sun olemisella ja tekemisellä. Tai just, että miten sä haluat käyttää sun ajan, oot sä siellä nopean dopan scrollailuissa vai käytätkö sä johonkin muuhun. Niin mun mielestä on tietyllä tapaa koko ajan sellaista jatkuvaa niin kuin omien rajojen tsekkausta ja ylläpitoa, että onko mä täällä tiellä, millä mä haluan olla.
Niinpä ja se myös, että se on muuten todella mielenkiintoinen, mikä on opettanut mua niin kuin viime vuosina ehkä eniten se, että kuinka mä reagoin siihen, jos joku suuttuu mulle jostain asiasta. Sä tiedät hyvin. Ja kun mä lähden tarkkailemaan sitä, mä tiedän oikeastaan, että niin kun, mä oon oikeassa tässä asiassa. Mä en ole tehnyt mitään väärää, vaan tää johtuu ehkä sun omista henkisistä ongelmista, että sä käyttänyt tällainen. Niin mä oon todennut sen, että mun reaktio vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mitä tässä tapahtuu.
Jep.
Se, että jos mä lähden mukaan siihen, jos mä hermostun, niin mun peli on pelattu.
Jep, jep.
Se peli alkaa siinä kohtaa, kun... Jos esimerkiksi mua kohtaan hyökätään perusteettomasti, okei, peli on avattu, mutta mulla on ne avaimet käsissä, että miten mä reagoin siihen. Mitä sanoja mä käytän, hermostunko mä, pyrinkö mä olemaan vain rauhallinen ja antaa toisen hoitaa se hermostuminen ja se triggeröityminen. Mä oon huomannut, että se toinen ehkä hakee, joka haastaa sua semmoiseen riitaan, niin se saattaa myös hakea sitä, että se haluaa, että sä hermostut, se testaa sua. Sitten mä huomaan, että kun se ei saa sua hermostua, niin se yrittää yhä epätoivoisemmin. Ja se lopulta puhuu itsensä pussiin ja tekee itsestään, niin kuin, tiedätkö, se ymmärtää myös lopulta, että hän on itse ollut niin tässä väärässä. Mutta säkin tiedät. Sä tiedät, mistä puhutaan ja sullakin on kokemuksia siitä. Mm. Et se on todella vaikeaa pitää itsensä kuulina eri tilanteissa. Mutta kannattaa aina miettiä se, että jos mä sanon tämän asian, jos mä lähden mukaan tähän leikkiin, jos mä lähden nyt sanoa hänelle pahasti, niin pahentaako se tilannetta? Voinko mä voittaa siinä jotain? Yleensä siinä vaan häviää itse. Parempi kuin pitää itse semmoisen coolin ja semmoisen zenin. En mä päästä sua pilaan mun päivää sun niin kuin, jutuillasi.
Niin on. Ja pitää kiinni siitä omasta niin kuin, mielentilasta ja sen oman niin kuin, olemisen tilasta, eikä antaa toisen vetää sua sinne jonnekin alemmas siitä, mikä on se sun normaali olemisen taso. Tai ehkä jotenkin mä kelaan nykyisin aika paljon silleen, että mä haluan pysyä täällä mun omalla levelillä.
Se on ihan valtavat siitkoja kyllä elämässä, jos niin kuin ymmärtää, että omilla reaktioilla asioihin pystyy vaikuttamaan omaan hyvinvointiin ja niin kuin siihen, että miten myöskin jatkossa suhun suhtaudutaan.
Jos et sä
aina triggeröidy ja sillä niin porukka myös tajuaa, että kastaa, mutta tosi kylmähervoinen tyyppi, että tämä ei, niin kuin, tämä ei hätkähdä pienestä tämä kaveri.
Jep, koska niin kuin mä oon itse ollut silleen tosi impulsiivinen ja nimenomaan, että mä oon vaan reagoinut kaikkiin eri triggereihin. Mä oon vaan niin reagoinut oikeasti ympäriinsä koko ajan. Vitsi, se on raskasta elää silleen. Ihan sairaan raskasta. Ja sit kun pääsee siihen oikeasti, kun tekee sen työn, että kuka mä oon oikeasti syvimmiltäni, millainen ihminen mä haluan olla, miten mä haluan elää, niin kas, sun ei tarvii enää reagoida koko aikaa. Sulla ei nouse semmosia. Tai sit jos sulla nousee, niin sä pystyt menee siihen. Sä pystyt ottaan sen hetken ja kysyyn, että haluanko mä oikeasti toimia näin? Tai haluanko mä sanoa nämä sanat, mitkä mun mieli olisi ekana nopeasti, mulla olisi tulossa joku mun vanha toimintatapa. Niin sä ehitkin siihen väliin tuleen. Ja siis mulla on, joo, se on ihan valtava oikeasti. Se on aivan valtava käsittämätön, niin kuin, että paljon sellainen muuttaa sun elämää.
Sä pystyt ohjelmoimaan itsesi uudelleen siihen. Että sä oot niinku, tai ainakin susta Sonja mä niinku huomaan, että sä oot tehnyt todella ison työn. Niinku just siinä, että impulsiivisuus on poissa ja sä et enää niinku, sä et päästä sun elämään niitä semmosia stressoreita. Ja että sun oma mielenrauha järkkyy siinä. Sä et päästä niitä sinne.
Jep.
Varmaan on tuolla kirjoittamisellakin ollut tiiäks sä osansa siinä.
Kyllä mä uskon, että siinä on jo sitten tietty semmonen, mikä on oikeasti ollut, on semmonen, että on tosi vaikea olla itsellensä rehellinen. Että sun on helppo nähdä sun omat hyvät puolet ja sun omat vahvuudet. Mutta mitä mulla on pari viime vuotta... niin kuin suuri semmoisia, että mitä mä oon ehkä kokenut, että mä oon kasvanut, on se, että mä oon pystynyt oikeasti myöntämään itselleni niitä asioita itsestäni, mitä on ollut ihan hirveätä myöntää. Ja silleen, että okei, musta on tämmöinen pimeä puoli. Tai okei, että musta on tämmöinen huono juttu, tai mä toimin vaikka tässä tilanteessa tosi toksisesti itse. Ja sitä kautta lähtee miettimään, että mistä nämä oikeasti tulee ja mistä nämä nousee, miksi mä reagoin näin, miksi toi triggeroi mua, miksi mulla on nyt tämmöinen juttu. Ja sitten sieltä nousee jotakin tosi niin kuin syvältä tulevia juttuja. Että okei, no et mulla on vaikka hirveän hylkäämisen tulemisen pelko esimerkiksi, mikä on niin kuin moni semmoinen, että sitten kun siihen osuu, niin on, tiedättekö te, ihan niin kuin pakko levällään siis.
Jep.
Ja sitten, mutta sehän on tosi vaikea niin kuin päästä tavallaan sen kaiken, niin kuin tuollaisen pintatunteiden, että viha, ärsytys ja niiden läpi sinne syvemmälle, että mikä on se oikeasti niiden jäljeltä, että mikä se on, mikä laukaisee. Ja sitten, koska eihän ne asiat, mitä sieltä löytyy, niin ne ei ole ikin semmoisia kiva sanoa ääneen tai kiva sanoa itsellensä. Mutta niin kauan mun mielestä, kun sä, niin kun, kun sä peittelet itseltäsi tai kun sä valehtelet itsellesi tietyllä tapaa, tai sä et ole itsellesi rehellinen tai pysty katsomaan peiliin sua niin kuin kokonaisena sun hyvien ja huonojen puolien kanssa, ja ne puolet on musta niin kuin vieläkin, mutta mä oon tavallaan hyväksynyt ne. Ja sit ne ei oo enää, mä en koko ajan reagoi kaikkeen. Tai mulla ei oo vaikka semmonen sisäinen tyhjyys, mikä mulla on joskus ollut aika semmonen vallitseva elämän olotila. Että vaikka mä oon ollut missä, kenen kanssa, missä seurassa, niin mulla on ollut semmonen ihan järkyttävä tyhjyys. Vai tosi niin kuin pohjaton yksinäisyys tai tämmönen. Ja nyt musta taas tuntuu, niin kuin, että nyt vaikka mä olisin yksin keskellä metsää, niin mä oon niin kuin, mulla ei oo sitä oloa. Mulla ei niin kuin osta tyhjyyttä. Niin se on semmoinen, siis se on tosi siisti asia, mulla on vaikea selittää sitä asiaa, mutta se on semmoinen, mikä on ollut kyllä elämää mullistavaa. Ja tuonut semmoisen tasapainon ja tietyn rauhan. Ja totta kai mä oon silti vaikka, että eihän se poistu mihinkään, että on vaikka temperamenttinen ihminen tai näin, mutta se ei ole semmoista jatkuvaa reagointia, mikä tuhoaa sun elämän, kun sä et oo niin kuin käynyt siellä syvässä sussa itsessäsi.
Niin, ja siihen kortisoliin voi myös jäädä koukkuunsa, kun pääsee, tiedätkö, oikein tappelee jonkun kanssa verbaalisesti, niin se kortisoli koukuttaa.
Jep.
Koska sä koodaat sinne sun alitajuntaan ja siihen sun käytöstapoihin se, että kas, jos mulle sanotaan näin, niin mä sanon sille noin.
Jep.
Se tulee sieltä jotenkin automaattisesti.
Niin tulee.
Se on mun lapsuudesta asti ollut näin, että mä triggeröidyn tästä ja mä vastaan huutoon huudolla ja mä triggeröidyn saman tien.
Ja arvatkaa, mikä on kans jännä juttu. Se, että tavallaan se, että missä ympäristössä sä oot elänyt tai mihin sä oot tottunut, että mikä on se sun tämä, tiedättekö tämmöinen niinku,
baseline.
Joo, tämmöinen. Että joskus, jos se on vaikka semmoinen tosi semmoinen turvaton ja sekasorto, missä on paljon riitaa ja tämmöistä, niin se on se sun baseline. Ja sit, jos sä oot yhtäkkiä tilanteessa, missä sulla on tasapaino ja rauha, niin sä saatat tulla ihan niin kuin, siis mulla on ollut vaikka tämmöinen tilanne, että mä oon sit ollutkin tosi silleen, että no mitä, että apua, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja tosi silleen näin. Ja sit joutuu tavallaan ohjelmoimaan se, että se nostaa sulle esiin kaikkea ja sä käyt läpi kaikkea. Ja sit yhtäkkiä kas, sun baseline on muuttunut. Että et se voikin oikeasti, että et sun siitä perusolotilasta voi tullakin se rauha ja hyvä. Ja se sit taas, mikä on aikaisemmin ollut, että se koko ajan triggeröit tai on kortisolit koholla ja kaikkea maailmaa tapahtuu, että se koko ajan ympärillä. Että se ei olekaan sit se tila. Mutta se on siistiä ja mä uskon, että mä en ole ainut tässä maailmassa kello tommosia kokemuksia.
Kortisol chunky. Kortisolin narkkari.
Siihen voi junkie boy.
Jungle boy. Siihen voi jäädä oikeasti koukkuun sen kortisoliin. Onhan se, siihen voi jäädä monellakin tavalla, että just kun puhuttiin tässä yhdessä jaksossa, että silloin kun mulla on ylikunnan piirteitä, mä saan, mun ainut valopilkku saattaa olla päivässä, kun mä pääsen purkaan teksää salille, ja mä oon siellä kortisolissa, oi, adrenaliinit on katossa. Yhtä lailla voi jäädä koukkuun, jos sä haluat haastaa riitaa koko ajan, olla niin kuin, haukkua toisia ihmisiä ja puhua toisista ihmisistä paskaa selän takana, niin sä saat dopamiinia.
Jep.
Sä pääsit jonkun toisen kanssa puhumaan paskaa jostain toisesta, niin sä saat sitä dopamiinia.
Jep.
Siihen voi jäädä koukkuun.
Niin voi, ja siis, mutta sitten, mikä on kanssa jännä, pakko jakaa tämä. Mä kuuntelin sellaista kirjaa, nyt mä en ole vielä sitä lopussa, koska mulla oli pakko tilaa se itselleni, koska mä haluan tehdä alleviivauksia sinne. Mutta semmoinen, mä oon niin huono, kun mä en muista kenenkään nimiä, mutta sen kirjan nimi oli Varjomina. Mutta mä en muista, kuka sen nyt on kirjoittanut. Mutta siinä oli just sitä, että jos on esimerkiksi tommonen, että sä vaikka niin kun puhut pahaa ihmisistä tai oot jossakin ja näet tietyn tyyppisiä ihmisiä, mihin sä kiinnität huomiota, olkoon se joku piirre, joku ulkoinen olemusjuttu tai mikä tahansa, ja sä aina niin kun spottaat sen, niin tutki, että mikä se on sussa, mikä herättää sut kiinnittää niin kun huomioon. Siinä kirjassa oli tämmöinen esimerkki, että oli yksi, että nämä oli yhden tyypin kanssa niin kun lentokentällä, ja sitten tämä yksi tyyppi, että se oli jo jatkunut, mutta sitten tässä tilanteessa, kun oli lentokentällä, se koko ajan niin kun taivasteli, vaan toi vitsit, että täällä on ylipainoisia ihmisiä ja näin. Ja sitten se tämän kirjan kirjoittaja herätti sen pohtia, että ootko sä ikin miettinyt, että miksi sä kaikesta sä voisit huomioida tässä ympäristössä ihan mitä tahansa, ja sä kiinnität sun huomioon tähän asiaan. Mm. Et, että mikä tämä juttu on, koska sehän kertoo jostain sun omassa sisimmässä, mikä sieltä nousee. Mm. Ja toi oli niinku silleen jännä oivallus mulle, koska mä aloin sen kautta niinku miettiä itse, että et mitkä on ne, mihin mä esimerkiksi vaikka kiinnitän huomiota tälleen niinku kauhistelen tai jotakin, tai niinku arvostelen tai niinku suhtaudun näin, koska ne antaa jotain tietoa siitä, että mitä sun sisällä mahdollisesti voi liikkua, mitä sä et itselle edes haluu niinku myöntää.
Niin se pohjautuu siihen, että sä tuossa esimerkissä, että kauhistuttavia ihmisiä, että sä kaikki haluaa aina olla parempia kuin toiset, kun on se synnynnäinen kisa kuitenkin kaikkien välillä. Niin. Sitten jos sä oot vähänkin paremmassa kunnossa kuin vaikka joku ylipainoinen ihminen, niin sun mieli tekee temput ja on sillä tavalla, että kas, ota voitto tästä itsellesi, kato missä kunnossa toi on. Ja se oikein ilkut sun mielessä ja sitten siitäkin saa kierrolla tavalla ihminen dopamiinia, että siis mä oon huomannut kans itse, kun jos mä oon bussissa, varsinkin matkalla tänne.
I know this.
Niin kato, kun siis Tesomahan on semmoinen, että täällä on oikeasti, täällä ihmisillä ei mene asiat hyvin. Niin keskustasta, jos tänne matkataan, niin siellä on niitä ihmisiä, kellä asiat ei ole hyvin. Ja sä näet ja haistat sen siitä. Niin se pakosti mieleen tulee just se, että toi on narkkari. Mutta kyllä mä kans huomaan sen. Mä oon monesti ajatellut just tuota fiilistä, että mä oon huomannut sen mun mielestä, miksi mä ajattelen näin. Että mikä siinä on siinä, että miksi mä haluan ajatella tolleen. Mutta paljon siinä on ehkä sitäkin, että sit kun itsellä on tilanteita, jossa asiat ei mene hyvin tai tulee vastoinkäymisiä, niin sitä aina ajattelee, että no mä en ole sentään siinä jamassa kuin jotkut. Et ehkä se on jotenkin koodaantunut aivoihin sillä tavalla, että spottaa sen huono-osaisuuden helpommin, koska se auttaa pitämään omia vastoinkäymisiä enemmän pinnalla tai silleen diilaamaan niiden kanssa, tiedätkö? Että asiat voisi olla aina pahemmin. Ja sit jos sä huomaat sen, että asiat voi olla pahemmin, että sä et elä pilvilinnassa, niin ehkä se oma tilanne voi helpottua siitä. Ja niin, se, että miten sä reagoit siihen tilanteeseen, mutta harvemmin mä nykyään enää, jos mä näen jonkun, niin ei mulla tule semmoista ilkkumisfiilistä.
Jep.
Tiedätkö, kun tunnistaa myös sen, että kuka tahansa voi olla tuossa tilanteessa, milloin tahansa.
Se just.
Varsinkin jos, niin kuin Jenkeissäkin paljon sanotaan, että you're one paycheck away. Niin kuin siitä, että sä asut sillan alla.
Yep.
Jos asiat menee vähänkin tolleen, niin sä saatat itse olla se, jota katsotaan nenän vartta pitkin.
Mun mielestä Rougani sanoi podcastissa hienosti, että se oli jotenkin jonkun, oliko se joku tripin jälkeen? Joku teekö sä, no ei sillä ole mitään merkitystä, minkä tripin jälkeen, mutta eri veis. Siinä oli tajunta laajentunut ja se oli niinku ruvennut kattoo niinku ihmisiä eri tavalla jotenkin, että jos se niinku näkee vaikka kadulla kävelee joku lapsi, niin se ajattelee, että voi niinku miten vieton lapsi, että toi on oikeasti ollut, toi on jonkun lapsi, että toi on niinku jonkun vauva, toi on syntynyt tähän maailmaan, toi on jonkun vauva. Sitten se näkee kodittoman narkkarin jossain siellä niinku, tiedätkö, kyltin kanssa, että voiko se auttaa tällään, niin se rupesi kattoo sitäkin sillä, että hei, toi on jonkun vauva. Toi vauva. Tuolla on äiti, tuolla on isä, toi on synnytetty ja toi on ollut niinku rakastettu lapsena, että niinku elämä on vienyt sen tuohon pisteeseen. Se on jotenkin päätynyt tuohon, mutta että sä ajattelet heti ihmisistäkin eri tavalla, että sä et heti tuomitse, kun sä näet jonkun, että kas, kyllä, mä oon Tesomalla ja toi on narkki. Mutta ehkä se ei ole aina, ehkä se ei syntynyt Tesomalle narkiksi.
Jep.
Ehkä se ei, kun se tuli sairaalasta pihalle, niin se vanhemmat ei laittanut sitä Westerin penkeille ja sanonut, että hei, sä oot narkki. Sä oot tässä. Ehkä ei. Ehkä laitto. Mä en tiedä, mä en ollut siellä. Mutta se on niin kuin mielenkiintoinen, että miten katsoo sitä asiaa ja toisia ihmisiä.
Niin on.
Sillä lailla, että jos meillä olisi täysin samat kokemukset ja täysin sama tilanne, mä olisin sä. Sä olisit mä. Sehän tässä onkin kaunista, että me ei olla samanlaisia. Tämä olisi aika tylsä podcasti, jos mua olisi neljä tässä ja me puhuttaisiin samaan aikaan samat asiat. Se tulisi vaan nelois stereo surround äänellä vaskella. Kyllähän se hyvältä kuulostaa, sen mä sitä sano. Mutta tylsää se olisi.
Niin jo. Ja tuossa ehkä on se koko elämä silleen, niin kuin jollain tavalla ydin kuitenkin mun mielestä. Sitten me voidaan omien kokemuksien ja kun me ollaan tietoisia itsestämme ja siitä, ketä me ollaan, niin me voidaan myös kohdata toinen ihminen niin kuin sillä syvyydellä, mitä me ollaan eka oltu itsemme kanssa. Tietyllä tapaa, ja sitten päästä semmoiseen yhteyteen, mistä taas voi jakaa ja lisää ymmärrystä niin kuin toisista, ja sitten pallotella näkökulmia ja peilata. Koska mä uskon myös siihen, että et sä pystyt vaikka kasvaan ihmisenä tai vastaavaa, niin mä uskon, että että sä tarvit siihen tietyllä tapaa myös, niin kuin paitsi itseäsi, mutta myös muita ihmisiä, koska kyllä muut ihmiset on peilejä. Että sä voit voida tosi hyvin itse yksin, ittenä. Sulla on elämä ihan täydessä niin kuin balanssissa ja paketissa, ja sitten siihen tuleekin toinen ihminen tai ihmissuhde tai muu, ja yhtäkkiä sulla nouseekin vaikka mitä. Mitä sä et olisi niin ikinä päässyt kohtaan, jos olisit vaan ollut siinä yksin. Että sit sä olisit levellä tää. Mutta sit niin kuin mä luulen, että toisten ihmisten kohtaamisten tapahtumien kautta, niin sä voit nostaa niitä sun, niin kuin edetä sillä portaikolla tietyllä tapaa.
Niinpä, puhuttiin just tuossa yhdessä podissa neuroplastisuudesta. Sitä, että sä voit, niin kuin, sä voit koodata sun aivoja ja ajatuksia uudelleen.
Jep.
Sä voit ajatella asioista eri tavalla, että ei se tarkoita, että jos joku sun vaikka vanhemmat on tai joku kaverit on leimannut, että sä oot tämmönen. Sä oot aina tommonen ja sä oot vähän aina tämmönen, niin et sä oo sitä. Sitä muuttaa se.
Onko teillä vaikka tollaisia uskomuksia itsellänne, mitä teillä on tullut tolleen ympäristön luomina, mitä te ootte nyt niin kuin tähän hetkeen saanut muutettua itseltänne tai todennut, että okei, mä en ollutkaan tommonen?
On niitä varmasti paljonkin. Näin nopeasti, kun heität, niin niitä ei ihan heti tule mieleen, mutta varmaan se, että omat mielipiteet vahvistuu ajan kanssa ja sä rupeat ajattelemaan. Esimerkiksi otetaan vaikka vaatteet.
Mm.
Sä pitkälti niin kun menit sen niin kun peer pressure, ryhmäpaineen mukana. Mm. Joo. Ryhmäpaineen mukana niin kun tämmöisissä asuvalinnoissa. Mä annan vaikka esimerkkinä yläasteena. Ja kaikilla oli siellä DC-sämpylät. Mullakin oli DC-sämpylät, koska ne oli in. Käppi on väärinpäin.
Oliko se räppikattila?
Räppikattila ja Megaforce ja vedet. Ei tullut kysymykseenkään, että sen olisi jättänyt pois. Räppikattila, DC-sämpylät ja Megaforce. Se oli trifecta.
Trifecta.
Mutta ehkä siinä sit alkaa kuitenkin miettimään, että ei mene sen trendin mukana. Okei. Kastas.
Siellä saadaan
jotain. Mutta olisi hyvältä, mitä hemmettiin.
Mutta sitä siis alkaa menemään jossain vaiheessa vähän erilleen niistä trendeistä ja alan miettimään, että okei, toi vaatekappale, noi Adidaksen kolme raita on nyt in. Että ne on saatava.
Mm.
Mä rupean ehkä miettimään, että mikä on mun mielestä in. Että mikä näyttäisi mulla hyvältä.
Jep.
Hyvältä itselläni päällä ja alkaa sitä kautta muodostamaan omia mielipiteitä ja luomaan sitä omaa minääni. Että pukeutumistyyli muuttuu ja uskokaa tai jälkeen, mutta enää ei ole mekistäkään vedetty vuosikausi.
Kas.
Räppikattilakaan ei ole niin usein päässä. Mutta ehkä haitko ton kaltaista vastausta tuohon kysymykseen?
Joo, just semmoisen, mitä sä oot, niin kuin tossa selkeästi sulla oli toi niin kuin ulkoisen kautta. Mulla ehkä itselläni se... Että mulla on vaikka ollut sellainen uskomus itsestäni, mikä on vaikuttanut sikana, että mä oon vaikea. Niin kuin, että on tommoinen vaikea tyyppi tai vaikea ihminen. Ja sit mä oon sanonut, että en mä kyllä, että oikeasti vasta nyt, siis mä oon yli 30, niin vasta nytten mulla on tullut sellainen, että mä en oikeasti kyllä oo mikään vaikea ihminen. Tai vaikea, että mä oon oikeastaan aika niin kuin silleen siisti tyyppi tai näin. Mutta no, ne voi olla tosi semmoisia, mitkä tulee jostain. Että sulla on tietty määrä toistettu jotakin tai näin. Mitä sä pidät osana itseäsi, vaikka se ei ole niin kuin totuus. Mutta ne on aika sellaisia valtavia.
Se oli jonkun toisen näkemys susta.
Jep.
Ja sitten sä oot omaksunut sen, koska sä oot kuullut sitä toiselta
ihmiseltä. Ja kun sä oot toistanut,
sä peilaat itse siihen.
Mutta voithan sä olla, kuitenkin sä kehityt koko ajan ihmisen, sä voit olla vaikka mitä elämässä aikana. Ethän sä ole yhtä asiaa koko ajan. Että sä, no otetaan esimerkki, että jos sulla on sanottu, että sä oot ollut vaikea, niin siinä on mahdollisuus, Sonja, että sä oot oikeasti ehkä voinut olla joskus vaikea. Mutta nykyään, kun sä ajattelet sitä, ja kun sä oot käynyt niin paljon asioita eteenpäin ja tehnyt itsesi eteen töitä ja vastaavaa, niin sä et ole enää vaikea. Et sä et ole enää ja sit sille ihmiselle, kelle sä oot ehkä saattanut olla vaikea, niin sillä on vieläkin se sama fiilis, että Sonja, se oli tosi vaikea ihminen. Ja sillä ihmisellä on aina susta se fiilis, että sä oot vaikea. Mutta mitä väliä sillä on, jos se ei elä sun kropassa?
Se
sä
totta.
Elät sun kropassa.
Toi just.
Eli jos sä tunnistat itse sen, että millainen sä oot nyt sinä, etkä sinä toisen mielikuvana.
Jep.
Tai kenenkä tahansa mielikuvana, niin silloin, jos sä osaat olla itsellesi rehellinen, koska sekin on taito, että moni kusattaa itsellensä. Varmaan kaikki kusattaa itteensä jonkun verran kuitenkin. En mä usko, että kukaan on täysin superbuddha. Että aina on joku tietty pieni semmoinen kutina tuolla, mutta mitä rehellisempi sä voit itsellesi olla, niin sitä sitä ehkä helpompaa elämä sitten on, koska sitten sulla ei tule niitä stressoreita, että onkohan mä sittenkin tommoinen. No mä tiedän, että mä en ole. Tai mä tiedän, että mä oon. Koska sitten jos sä oot, niin sitten sä voit ehkä tehdä asialle jotain. Tai sitten sä oot sosiopaatti.
Se just, joo. Siis mä oon 100% samaa mieltä tossa. Ja just se, että kun me ollaan niin monta asiaa tämän elämän aikana, ja se, että ei saisi tavallaan lukita itseltään sitä mahdollisuutta niin kuin muuttuu joksikin muuksi myöskään. Koska sitten jos sä vaan elät sitä niin kuin toisen ihmisen sulle, mitä sä oot voinut joskus olla, ja mikä on vahvistunut sitten sen myötä, mitä sä oot kuullut, mutta sitten jos sä et just pysähdy sen ääreen, että onko tämä totta mulle enää, vaan sä annat sen niin kuin määrittää vielä sun koko elämän, niin sä et ikinä tee sitä kasvua, tai sä et ikinä tee sitä peilausta. Mutta joo, mä oon niin 100% tuossa samaa mieltä, ja just se itselleen rehellisenä oleminen, ja sen merkitys niin kuin koko elämän aikana, niin se on niin valtava, mutta se ei ole mikään semmoinen niin kuin kiiltokuva ruusuilla tanssimistie kyllä, mikä se on, kun alkaa kurkistaa sinne peiliin.
Ei se olekaan. Mutta mitä asioita elämässä arvostaa eniten? Aina niitä asioita, mitkä ei ole tullut helpolla. Eikö se ole näin?
Niin on.
Jos rupeat oikeasti miettimään niin asioita, niin aina hyvien asioiden eteen on pitänyt nähdä vaiva tai siinä on ollut aina jotain, joku ongelma, että sä oot saanut sen. Eikö se mene vähän näin?
Se on kyllä just tolleen. Ja sitten se ylipäänsä, että miten niinku, siis omilla ajatuksilla, niin miten paljon sä pystyt sillä, että teet sen ajatustyön, niin vaikuttaa oikeasti, että vaikka miltä oma arki tuntuu tai mitä sinne mahtuu. Siis mulla on konkreettinen esimerkki, vaikka mulla oli, tai tuntui vähän silleen kaoottiselta elämä. Ja sitten mä olin, että miten tämä voi tuntua nyt tältä. Ja sitten mä tein yhden iltapäivän silleen, oikeasti mä vaan istuin, kirjoitin, olin itteni kanssa, mietin, että mitkä asiat mulla on oikeasti tärkeitä. Okei, että mulla tuntuu vaikka nyt tosi raskalta ja kuormittavalta niin kuin arjen asiat. Ja niin kuin, siis lasten palveleminen ja tämmöinen, niin kuin, mitä kaikkea siihen nyt liittyy, että niin kuin pyörität kolmen lapsen rumpaa, niin se tuntui multa semmoiselta, niin kuin, että ei vitsi, tuntuupa nihkeältä. Sitten mä tein tätä ajatustyötä ja kirjoitin ja palasin sen äärelle, että okei, mitkä on mulle tärkeimpiä asioita elämässä? No mun oma hyvinvointi, mun lapset. Ja sitten mä teen näitä asioita, mitkä tuntuu mulle kuormittavilta mun lapsille ja heidän eteen, niin miksi mä en niin kuin ajattele, miksi mä en niin kuin mun päässä käännä sitä asiaa sen kautta, että okei, nämä voi tuntua mulle raskaalta, mä en niin kuin pois, siis mä en koita sitä niin kuin tälleen pyyhkiä pois, että se ei saisi tuntua kuormittavalta välillä tai muuta, mutta miksi en mä niin kuin pysähdy miettimään, että okei, mulla on nämä kolme lasta, mitkä on mun elämän tärkeimmät asiat, ja se, että mä teen vaikka aamupalat, tai oon läsnä sen iltapalan, tai hoidan harrastuskuskaukset, tai mitä tahansa, mitä se nyt oli, mikä mua niin kuin tuntui raskaalta, niin mä käännän, että mä saan tehdä ne, että tää on taas se, mitä mä haluan, että mä haluan olla rakastava äiti, kuka on läsnä, ja nämä on niitä tekoja, mitkä kirkastaa sen, mitä mä haluan olla, ja mitä mä haluan elää, ja että mulla on nämä niin kuin ihanat lapset tässä elämässä. Ja sit se oli niin kuin oikeasti yhden iltapäivän ajatustyö, minkä se vaati, että sai niin kuin uudelleen ohjattua sun niin kuin oman ajattelun, oman suhtautumisen ja sitä kautta omat voimavarat. Et sen jälkeen on ollut semmoinen, että sä tavallaan saatteko te kiinni, kun sä käännät jonkun asian silleen, että sä oikeasti teet sen, että okei, mä teen tätä mulle arvokkaan asian takia. Ja sit se ei olekaan yhtäkkiä semmoinen nihkeeltä tuntuva juttu.
Niin. Heräs tuossa, kun puhuit, niin heräs semmoinen kysymys, että tuleeko sulle FOMO nykyään?
Ei ikinä.
Fear of missing ei. Out. Se, että sä koet, että sä pyörität sitä rumpaa siellä himassa lasten kanssa ja sulla on sun arki ja tämmöinen. Koetko sä, että sä jäät jostain paitsi?
Ei.
Se on aika hyvä tilanne. Silloin niin kuin tietää, että on oikeassa, ei ole semmoinen, että ei vitsi, että mun pitäisi olla tuolla ja pitäisi tehdä täältä, että mä jään paitsi tosta ja tosta. Mulla tuli nuorempana paljon fear of missing out. Jos mä tiesin, että mua pyydetään johonkin, että jätkät on lähdössä taas johonkin rientoihin ja tällä, ja mä pyydetään sen, niin käs. Jos mä menen, niin FOMO on uskomaton ja mulla tuli semmoinen paniikki, että mä missaan jotain. Mutta nykyään mä oon kääntänyt sen sillä, että jos mä missaan mun rutiinin, mulla tulee, mä pelkään sitä, mulla tulee FOMO siitä, että mä jää joku rutiini tekemättä, ja sitten mä oon sillä, että jääs. Mua ahdistaa enemmän se nykyään.
Niin mä tiedän ton.
Positiivinen ongelma.
Jep, että ei se FOMO sieltä katoa, mutta se, että mikä asia sulla aiheuttaa FOMOa, niin sitä pystyy muuttaa.
Niin, joo, sä oot uudelleen niin kuin ohjannut sun aivot ajattelemaan sitä koko FOMO-konseptiakin.
Jep, nimenomaan.
Mutta onko te tunnistatteko te tämän? Koska mulla on silleen, että mä voin vaikka, kun mä mun omassa himassa, mulla on tietyt, mulla on vaikka mun aamurutiinit ja tämmöisiä, mitä mä teen. Sitten, jos mä oon vaikka niin kuin mun miehen luona, mä en siellä pysty tekemään niitä samoja juttuja. Tai mä en jostain, siis mä pystyisin tekemään ne samat jutut, mutta mä en tee niitä samoja juttuja. Ja sit mä oon silleen, että mä oon ihan väärillä urilla silloin. Onko se niin kuin, tunnistatteko te tämmöistä samaa?
Meinaako rutiineja?
Meinaan. Että sun on niinku helpompi pitää niistä kiinni, kun sä oot tämmöisessä sun niinku siinä omassa,
tutussa,
joo, mihin sä oot tottunut.
Joo, siis
ja sit, se, on
ollut, se on ollut niinku koko viikon teema, että tässä on toinen silmä jo kiinni, kun rutiinit on jäänyt niin vähällä. mutta tääkin on, tässäkin antaa se tarkoitus ikään kuin sitä voimaa luopua niistä rutiineista, että se on pieni pahe iso hyveen rinnalla, niin vähän pallotellaan niitä prosentteja siinä, että kumpaan suuntaan se vaakakuppi kääntyy, niin I'm ready for it.
Mutta oot sä silti pitänyt sun rutiineja siellä, että se on antanut esimerkiksi, että sä on lähtenyt nopeeseen dopamiiniin. Sä oot täällä pitänyt huolta, että sä syöt hyvin terveellisesti, sä käyt kaupassa hakemaan terveet safkat, valmistat ne ja pysyt niissä rutiineissa. Että ei se pohja sieltä katoa missään.
Ei.
Se on niin syvälle lukitettu.
Joo, mutta ikään kuin ne kirsikat siitä kakun päältä, ne vähän lähtee. Ne pulloon purkitetut tiltarutiinit ja ne aamun säikähdyttävät aamurutiin. mutta. Tässä oli hyvä chattia, Sonja.
Tässä oli hyvä.
Antoisa. Mistä sut löytää? Somessa?
Somessa mut löytää IGs ja TikTokissa @bondis.fi. On mun yrityksen tili siellä, niin sinne kannattaa mennä kattoon.
Mitä sä tarjoat siellä?
Minkälaisen ihmisen pitäisi mennä seuraamaan sua?
Ehkä semmoisen ihmisen, kuka haluaa vahvistaa omaa hyvän olon tunnetta ja tutustua syvemmin itteensä. Mä oon tehnyt sellaisia erilaisia kirjoitusharjoituspaketteja, mitä myös löytää siis noiden mun journaleiden lisäksi mun sivuilta. Niitä voi käydä lataamassa siellä. Ja sit nyt mä aion aloittaa itse asiassa semmoisen testi kehotietoisuusryhmän vetämisen. Mä en tiedä, koska tää body tulee ulos, mutta voi olla, että se on jo pyörimässä tai sit ei.
Tässä menee, pojat.
Se on siis varmaan jo pyörimässä, että siihenkin liittyvää asiaa ja itsensä tutkailua sieltä löytyy. Kannattaa tulla seuraa.
Joo, Sonja, kun lähettäisiin taileen takaisin Helsinkiin päin, niin ota toi hieno valkoinen juomapulla mukaan.
Mä otan sen mukaan.
Ghost.
Done. Ghost.
Tosiaan. Kiitos Sonja tästä ja kerro Sonja, mistä meidät löytää.
Teidät löytää Vahtio Trainingista.
Se on TikTokissa. Entäs Instagrami?
Käännä pitäisi ulkoa.
Seuraatko sinä mitä Instagramissa?
Seuraa.
Se on poistanut meidät sen algoritmista. Ghost.
Eikö sinä haluat katsoa siellä Ghost ja Ghost asioita?
Hei, mä oon kuuntelut teidän podcastia aina. Mä onnellinen aina. Kun
mikä meidän podcastin tulee nimi?
PT Vahtio.
Mikä meidän IG-nimi?
Vahtio Training.
Ghost.
Hyvä, herra, miksi teillä on eri nimiä eri kanavissa?
Sitä mekin ollaan mietitty.
Miksi teillä on eri nimiä?
Mä vielä kerron nopeasti. Meillä ei ollut ikinä mitään visiota nimestä, niin kuin PT Paahtio. Me tehtiin Jounin kanssa ihan ekana TikTok-tili. Sen nimeksi tuli Paahtio Training, koska ensimmäinen video oli treenausvideo, niin training. Paahtio Training. Paahtio Treena. Oli ikään kuin siinä. Että ei ollut mitään visiota silloin. Ja nyt me oletetaan, että se on niin kuin sinne TikTokia selailevien niin kuin nopeiden dopien aivoihin juurtunut nimenä Paahtio Training, ja se tunnetaan sitä kautta, että kautta niin kuin enemmän Paahtio Traininginä. Mitä sitä muuttuma? Se on ihan mainio nimi sekin.
Niin, mutta miksi te ette valikoinut, että te olette sama niin kuin kaikissa kanavissa?
Me pidetään yleensä jännittynä.
No kaikki muut on PT Paahtio. Ja tämä on PT Paahtio podcast.
Jep. Eli PT Paahtio.
Pulla on personal training Paahtio.
Oletteko
keksinyt kolmannen nimen sinne?
Se on hormeettista stressiä, Sonia.
Hormeettista.
Yhtiön nimessä on vielä perässä totta kai Oy.
Käytä sä hommaa.
Sonia, kerro näistä uskomattomista pulleista jonkun verran.
Mä kerron näistä vielä. Siis mulla on itsellinen tommonen vesipullo mukana. Mä en juo vettä oikeasti 3 litraa päivässä, jos mulla ei ole vesipulloa mukana, niin mä oon neste hukassa sellaisen päivän. Mulla on aina pullo mukana. Ja nyt mä saan tämmösen vielä tämmösen upean pullon.
Vedät muutaman tommosen päivän aikana, niin good to go. Vetää 750 millilitraa vettä ja se on tuplainsuloitu 18/8 gradea, Sonia. 18/8.
No, ei muovin muovia. Löytyy osoitteesta ptpaahtio.fi. Done. Gnost.
Nostor.
Terveelliset muovivapaat juomapullot, ruoka sekä treeniohjelmat ja valmennukset löydät osoitteesta ptpaahtio.fi. Ja jos sulla heräs kysymyksiä meidän suuntaan, niin tuu laittaa meille Instagramissa DM. Meidät löytää nimellä ptpaahtio. Hei muuten, meidän sivulta löytyy mielenkiintoisia laskureita sun terveyteen liittyen. Käy tsekkaamassa ne.